Mēs neierakstījām vārdu.
Tas bija tas, ko es ar tur mīmoju tikko.
Es nesaprotu, ko mēģināju dabūt ārā.
Bet sākumā brīdinājums.
Brīdinājums. Disclaimer.
Nē!
Tieši tā, jā.
Brīdinājums. Šajā raidierakstā tiks izmantoti angļu valodas
vārdi.
Slenga vārdi.
Nē, vienkārši angļu valodas vārdi.
Anglicismi. Barbarismi, anglicismi un citi. Paudzes Z.
Barbarismi.
Jā.
Barbarismi tik nesmuks vārds.
Jā. Ir, jā. Tāds sajūtās tāds cīņu veids.
Buga.
Paldies.
Jā, nu šis, ne, ok, labi, nu šis palīdz mums šajā, arī šajā skaitā epizodē. Laba vakar, jaunieši, un esat sveicināti šī raidieraksta.
Ne tikai jaunieši, arī 50 plus gadi vīrieši
un sievietes.
Vai sirdī. Viņi šeit ir sveicināti?
Jā.
Nē, ir daži, kur ir izslēgti. Piemēram, ģimenes locekļi.
Jā.
Bet tātad esat sveicināti trešās sezonas 17. epizodē.
Noslēguma epizodē.
Tas ir noslēguma epizode. Sezonas noslēgums. Mēs esam izdzīvojuši veselu gadu kopā. Kopā ar jums, kopā ar mums.
Veselu gadu? Un, tā kā 365
dienas? Nē, 365 dienas nav. Mēs sākām 1. oktobrī.
Sezonu.
Nu, labi, veselu sezonu. Un, nu, darbiņš ir padarīts, un mums ir laiks doties tādā pelnītā atpūtā.
Bet, iespējams, būs kāds vasaras pārsteigums.
Pozitīvus,
lūdzu, uzaiciniet mūsu mēslu prāt.
Tas būtu ļoti skaidrs.
Sāns varētu uzrakstīt no savai epistas, santat no bit.lm.
Vienkārši parunātu podcastu.
Es šodien pasēdēju kādos mail settingos, es pamanīju, ka tur, piemēram, in the allow list ir kaut kāds
Pagad tu redzi
manu sēpastus?
Nē, es neredzu sēpastus, redzu, kas ienāk. Tā kā nu čipa, kas sūta. Nu, labi, es izblīpošu šo uzņēmumu.
Nē, es viņiem uzrakstīju, viņi man atbildēja. Ui.
Nu, labi.
Bet, es man liekas, ka traucē tā moderēt epizodi.
Droši.
Bet arī šodien, šajā svinīgajā nosākumā, mums ir baterijas enerģijas dzērieni. Mm-hmm. Šodien mums vairāk iemesādu alkoholisku noskaņu, kā jūs jau ievērojāt.
Kāpēc alkoholisku? Svētku?
Svētku. Šodien svētku. Šodien ir brīvdiena.
Vispār šodien ir svētku.
Jā, ir 29. Šodien... maijs, ir brīvdiena.
Nu, šobrīd 29. maijs, bet brīdī, kad viņi klausās epizodi.
Ir
jau 30. maijs. Santas 24. dzimšanas diena.
Paldies. Un Letīcijas vārdiena.
Vienmēr aizmirst. Katru gadu aizmirst.
Jā, tev rīt ir vārdiena, Letīcija. Un arī tiem, kam nav kalendārā, tie citādien.
Tie bija 22.
Jā. Kaču ar bateriju, pēc tam parunāsim.
Parunāsim par bateriju, bet īstenībā bet, jau uzreiz gribu iestarpināt šādu mazu reklāmiņu.
Esmu Arturs Apsītis?
Es esmu Arturs Apsītis.
Arturs Jānis Apsītis.
Nē, par battery. Tātad šobrīd jūs varat iet uz Narvesenu un iegādāties vai nu parasto battery, vai arī fresh battery, jeb tas oranžais. Un ja jūs pirksiet divus vai vairāk battery enerģijas dzērienus, tad Narvesenā sava pirkuma laikā noskanējot savu klientu karti, jums kāsies zīmodziņu. Brīdī, kad būsiet sakrājuši 9 zīmodziņus, jums būs 10 € atlaide savai Summer Sound biļetei.
Satiksimies Summer Soundā.
Cash. Kur bija cash? Vo. Jā. Tā kā krājuma zīmodziņus. Un varam krāt arī, atceramies tos tās augšiņas, tos
Man liekas, ka tas vairs nav aktīvs, ne? Viņš ir?
Nezinu. Bet okay. Pirms mēs ejam uz segmentiem. Vai jūs vēlaties parunāt par pagājušās nedēļas epizodu?
Es domāju, ka...
Pirms divām nedēļām.
Jā, varbūt daudziem bija vienkārši tāds īsts jautājums, what the fuck, viņi klausoties.
Putnu epizodi?
Mierevējos. Tā bija mana mīļākā epizode.
Kas notika? Kāpēc?
Es domāju,
ka daudziem vienkārši arī jautājumi ir...
Uz paskaidrojumu, kāpēc šī epizode notika šādā formātā. Es domāju, atbildēsim vēlāk.
Jā.
Bet,
es atbildēšu, es ticamāk.
Jā, okay. bet, nu, Es nezinu, man ļoti patika šī epizode. Nē, man gribas teikt,
ja jums nepatika, tad jūs vienkārši nemākt humoru. I'm sorry.
Nē, nu, iespējams.
Atkal komentējiet, ka esmu heitera, bet ja jums nepatika, jūs nesaprotat smieku humoru. Jo man likās ļoti smieklīgi.
Tu noklausījies?
Jo, es...
Tev nav viņa šodien... jāklausās, obviously. Tu viņa varēja iztīt cauri un pasīties, ka smieklīgas dažas vietas bija. Like, jā, es jo, kā jo bēbītis, bija... that's so funny.
Tur bija, seši easter eggs iekšā.
Jā. Tātad, seši?
Seši.
Es domāju, ka tu viens līdz viņam netika.
Nē, man teica tā kā Paula, ka viņa noklausījās un viņa visu dzirdēja.
Visu dzirdēja. Ļoti labi. Jo šīs dienas epizode arī būs tāda nedaudz komentāru epizode. Es esmu izvilcis sērā visus komentārus.
Kā tas ir sezonu vai visus komentārus?
Oh, tas ir forši! Jā. Oh, wow!
Un, es tiešām skaļi balsī smējos par komentāriem, ko mums raksta Sabīna. Esmu dziļi vīlusies, paņēmu popcīti datoru, ierušinājos gultā un tad notika šis mieravējos.
Sabīnē! Nē,
nu paldies!
Es varu apstiprināt, ar tur smējās skaļi, tad, ka viņš to izlasīja.
Vai arī man ļoti patika komentārs. Vislabāk man patika, kad.
Jā, tas bija smieklīgs.
Vislabāk man patika daļa, kad.
Jā, tas bija labs.
Un šis ir nekaunīgi un sirsniņā. Tie bija komentāri piepriekšējais epizodes. Nu, bučiņas!
Šis būtu liels antropoloģisks pētījums,
Kāls.
Jā, mums ir pirmā publiskā drāma vienmēr sakot. Es nevaru, mēs par to runājām,
bet mēs to esam pierakstījuši, ka mēs par to varētu runāt.
Es nezinu, vai es pamanīju, tas ielika man nobīdz Instagram.
To es redzēju, jā.
Paldies, tu ietekoji ar Jālu Hermanu?
Nē, vajadzēja.
Bet, jā, nu kā nu gadījās? Kā nu nē?
Tikām jaunā Rīgas teātra mākslinieciskā vadītāja un direktora ķatnās.
Jā.
Jauniešu raidieraks nobīda tikuši. Kā, kas viņš bija? Jaunā
Rīgas teātra mākslinieciskā vadītāja un direktora ķatnās.
Jā.
Nē, gadījums šāds.
Gadījums šāds!
bija tā tad ir vīrietis.
Ir Facebooks. Sāksim ar to. Ir Facebooks.
Ir šāds sociāls medijas Facebooks.
Lūk, Sandris Jansons, kurš ievietoja tā tad no iepriekšējais epizodes, kurā mēs bijām, kas ir pirms mēneša iznākusi, izgriezumu, 10 minūšu izgriezumu. Un viņa tur ir būtībā posts ar rakstu trauksme, čakša, lūk ar ko jāsāk reforma, nevis jālikvidē lauku skolas.
Es tajā brīdī rakstu maģistru, ja? Tā kā esmu full in maģistrā. Un es redzu, ka nāk tās ziņas mums šatā un sasos, un es izlasu to ziņu. Un man tāds, fuck, man, nē, es nevaru to teikt, man liekas.
Nu.
Es nevaru to teikt, ko es no domāju. Forši. Nē.
Teasing!
Nē, es nevaru to teikt, es nevaru to teikt, ka tas atklāja privāta informācija par mani, tā kā tādu sensitīvu informāciju, ko es nevaru atklāt publikai. Ko es nodomāju. Bet es nodomāju, ka kā, viņš tajā postā ir reāli, nu, basically ietekojis mūs gan rīzvē, ja? Tā kā privāti katru, ka tas viss parādīsies visiem manā ģimene, ka viņi zina tādu privātu informāciju par mums visiem, ka tas ir kaut kas reāli nopietns. Bet izrādās tā bija vienkārši tā izglītības ministra.
Mm-hmm. Es tagad mēģinu atrast, jo, es varu nosīt to visu. Nosīt visu? Es Andrija Jansona postu.
Nolas. Es domāju, ka... Bet ātri.
Mm-hmm. Izskatās, ka šodienas latviešu valodas skolotāji nav spējīgi iedot jauniešiem vēlmi runāt dzimtajā valodā. 350 gadus Krievijas impērija un SSSR nespēja latviešiem atņemt valodu. Taču tagad TikTok paaudze pati dara visu, lai jau viņu bērni vairs nemācātu latviski runāt. Infantila ir pa TV un kīno sargrāpsīto anglisko frāžu nepārtraukta mētāšana. Pie tam tiek tēlots akcents it kā jau puses mūžu būtu nodzīvojuši ārzemēs. Iedodiet iztulkot kādu Dickensa, Šekspīra vai Šellija darbu. Bremzi iemitīsies jau pie pirmā teikuma. Postskritam. Pirmās emigrācijas latvieši, kas tiešām nodzīvoja ASV un vai Kanādā vairāk kā 50 gadus, runāja bez akcentu un bez E, A, kā tagadējies ministru prezidents.
Tik rāds nav vieši ministru traku prezidents iekšā.
Bet, kur ir lieta? Mans un šo postu? Šo ierakstu Facebookā nošēroja Alvis Hermanis ar komentāru antropoloģiski ļoti interesants gadījums.
Es mīlu, man to visu laiku kādu situāciju, bet tāds, šis būtu ļoti interesants antropoloģiskais pētījums.
Īsāk sakot, zin kā, visu runā par to, ka nu, ir tā kā pauža atšķirības tā tālāk, un varbūt vienkārši tā kā cilvēkiem gados vajag palikt Facebookā un nevajag iet uz TikToku.
Es iedomājos par to, ka šis Sandris Jansons leju pielādēs stundu 40 garo epizodu. Jā,
viņš ieguldīja darbu.
Jā, un pēc tam sagrieza, izgrieza ārā viņa kaitinošākās vietas. Visākas konteksta un ielika komentāru. Paldies.
Skaties! Man, es jūtos neērti, ka viņš tā kā skatījās uz mūsu sejām, tik ilgi klausījās. Viņš jo, šis ir jāredz visiem.
Es neteicu, ka ir neērti, bet tajā bija jātaka man atsūtīt to postu, tajos 9 no rīta. Es biju apdirsos.
Zini, kā, bet es nezinu, es no 11. pierdus, kad tad, kad sāku likt YouTube video, tas bija ļoti weird un es ļoti daudz dīvainas komentāras saņēmus pie zarām tādām lietām. Jo tā kā, nu, es pierdus, ka cilvēki ir redz kaut kādus privāto dzīvi un tad viņi kaut ko... Gudri dirši vienvārds, sakot.
Nē, jo nu, kas ir ka, ko es gribu pateikt, ir, ka mūsu klausītāji ir vislabākie klausītāji.
Protams. Ne, šis un... pat nebija tā kā hate komentārs, šis bija vienkārši kaut kas tik random. Un tas viņa posts, okei, okay, saprot, bet tie komentāri, kas bija zem tā posts.
Jā.
Jā, to
visi no vienāda tipa cilvēkiem, tā kā ne no Rīgas, tā kā virs 50, uzvedās tā kā mēs, būtu kaut kāds Latvijas televīzijas raidījums, jā, ko raidīja deviņos
pa viņu, no... Pa viņu nodokļu naudām šīs tika taisīts.
Jā, tā kā to raida deviņos vakarā, jā. Skatās visa Latvija, visi bērni, visi jā. Skatās, visi tiek zombēti, sekundes. Visi tiek zombēti, mēs esam vainīgi. Tur, man liekas, bija viens komentārs, kas bija tikai ļoti tuvu tādam, vienkārši nomirstiet. kā tev varbūt tieši tā kā,
jā. Ko? Un also... Kāds akcents? Mums ir akcents runāt to šolodā?
Nē, es domāju, ka angļu valodā.
Runāt angļu valodā, jā.
Tas tieši tā, tas ir slikti, ka mēs runājam angļu vārdus, tā kā angļi viņus runā.
Tur bija domāts tā, ka mēs jau pat tēlojam, ka mums ir laba angļu valoda, lai gan patiesībā, ja mums vajadzētu tulkot Šekspīra tekstus, mēs nevarētu to izdarīt. Nu, tā kā, ka mēs vienkārši tēlojam kaut ko.
Jā, bet tā kā, stay pressed, bestie.
Nu, es nezinu, vienkārši tie cilvēki...
Protams,
ka tajos komentāros bija kādi homofobiski komentāri par mums, un tā kā šie Black Lives Matter atbalstošie pediņi, kaut kas tur bija varavīkšņu mīlētāji, un...
Tas ir vienkārši skumi.
Jā, tur bija kaut kas bet, personīgi par mani, es atceros. Varavīkšņēnais resnītis, tusnītis, kaut kas tāds, jā.
Nu, vienkārši tie cilvēki, kā...
Hui.
Un uz ielas viņi nekā... Kad to nevarētu pateikt sajā man? Nekad.
Un pusi no viņiem droši vien arī ir skapī no tiem cilvēkiem, kas ir komentāros.
Definitely.
Tā vienmēr notiek. Bet vienais, ko projekts ir vienkārši slēj. Un tas arī viss vienkārši slēj.
Es gribu pateikt, ka tās gadījums ir ļoti antropoloģiski interesants gadījums, actually.
Jā. Yeah.
Tas viņu gadījums, nevis mūsu gadījums.
Jā. Mm-hmm. Yeah. Un vēl vien piebilde. Nav tā, ka viņš būtu pirmais cilvēks ievēru, ka mēs runājam ar angļu vārdiem. Man liekas, mēs katrā epizodē runājam par to, kāpēc mēs runājam ar angļu vārdiem un tā tālāk. Bet, nu, anyway!
Tā, ka mums būs komentāri apskats, tad mēs iziesim
cauri. Labi, mēs varam turpināt ar viņu varbūt, ne?
Ar komentāru apskatu?
Jā, vai nē?
Ar komentāru apskatu beigās, man liekas.
Man liekas, mēs viņu iesākām vienkārši.
Es domāju, tagad
iziem cauri.
Nē, varam arī tagad.
Nedaudz tāds atskats. Tā tad mūsu YouTube. Apagam, mēs uzspēdīsim šito, lai ir sadalīts. Tātad mūsu pirmais komentārs mūsu YouTube karjerā.
Jebkād?
Nu, nē, nevis jebkād, bet YouTube karjerā. Tieši šajā sezonā. Ir bagātnieku resnajiem bērniem arī gribas izpausties.
Par šo jau mēs runājam, jā.
Šis bija iconic, ak, Dievs.
Tiešā bija iconic, tieši tā. Nu, es tiešām lasīšu tādus, nu, lasīt vērts.
Jā, es gribētu, lai man būtu tā kā, es peldētos vecāku naudu Andrādu. Šis būtu tā kā mans darbs. Tas būtu jauki, īstenībā.
Vai ne?
Tas būtu so reāli. Good, tas bija, so good, bagāti Rīga. Ja mēs būtu bagāti Rīgas centra bērni.
Mēs tātad nesam bagātnieku enerģiju. Tas ir labi,
īstenībā. Tas ir labi. Es gribētu nesam bagātnieku.
Tieši tā. Tieši kaut kad nesen, tagad es ar Gundaga biju aizbēdus uz Olimpiju. Es vienkārši nopirku kaut kāds
sūds. Uz Olimpiju vai uz Dominu?
Dominu, pareizi. Es jaucu tos veikals savā galvā. Un es visu laiku, es tagad sev pieķēju pie domas, nauda atnāks apakaļ. Atmiņas nē.
Zini, es nebiju noskatotās aki, jo man liekas, Artūrs, tā kā tu vienu
dienu. Man liekas, ka tev vajag paklausīties Svedbanka podcast naudas jauda.
Podcast naudas jauda.
Jā, mēs tur tieši runājam tur par arī, tajā epizodē, kurā es arī biju vienā epizodē. Un mēs tieši runājam par
tā kā... epizode ir vērā?
Nē.
Būs. Vasarā būs.
Jā,
vasarā
arī būs. Par tā kā krāšanu un tā tālāk, par drošības pilveniem. Jā. Un es tieši runājam, es domāju, Arturam šeit vajadzētu dzirdēt.
Same.
Ok. Mūsu pirmais labais komentārs bija no Dārtas, kura raksta, noskatījos visu, baigi labi.
Paldies.
Paldies, Dārta.
Bučas.
Tad, nu, turpinām ar Atevi. Tāds lietotājs Atevi. Cieniet dažu savu dzimto valodu. Iepriekšējās paudzes tika rusificētas, jūs labprātīgi angliskojas. Valodas mācēt ir apsveicami, taču, ja runājiet latviešu valodā, tad tajā arī runājiet. Nepiesāņojiet to. Latviešu tauta ir maz. Sargiet savu valodu. Izklausās briesmīgi jūsu runas veids, vai nu latviski, vai nu angliski, nevis rasu
valodā. Es varu sadarēt, ka viņš tika čainīgs.
Piemēru saviem vienaudžiem mīlēt un cienīt latviešu valodu tur runājot tīrā latviešu valodā, nevis wannabe ārzemju latviešu valodā. Un Santa clapped back ar ievēl cēlpu un iedzen minīti.
Es domāju, ka tam cilvēkam latviešu valodā bija 4.
Jā, yeah. Un viņš tagad čainīgs un pufaik. Nē, viņš sorry, nemāk,
viņš nemāk nevienu, viņš nemāk nevienu komatu, viņš saka kārtiņa, viņš saka dēļ tevis, viņš saka...
Dēļ tevīm.
Dēļ tevīm, jā, viņš saka, nu, vienkārši, viņam ir briesmīgi latviešu valodā.
Jā, man likās, kad?
Jā.
Ok, turpinām. Šis komentārs ļoti patika. Santa? Multitasking queen.
Tas bija
tad, kad Santa bija prom. Santa cepa pizzas un strādāja stradiņos.
Viņa slima? Tu biji slima?
Nē, viņa bija Venecijā.
Nē, viņa bija slima.
Zini, man liekas, tas bija pirms bija ceļojumā.
Bet tu biji kaut kur citur ceļojumā tad?
Nē, viņa bija slima.
Nē.
Jā, viņa bija nieru iekaisums. Nē, viņa bija nieru iekaisums.
Jā, pareizi.
Mana medicīnas informācija
bija ārā. Tas bija pēc tā pārgājiena. Un mēs vēl ilgi domājam, ko darīt.
Atkal tu vienkārši tev klabāk.
Un neilgi pēc tam Letīcijai bija depresija.
Nē, man bija COVID!
Labi, tu arvinām par komentāri.
Man bija COVID!
Tik tā kā... Un neilgi pēc tam Letīcijai bija depresija. Tā kā mēs nevarējām bez šīs piezīmes iztikt.
Nē, man ir bijusi depresija, bet es neiekavēju nobīju depresijas, es iekavēju tāpēc, ka man bija COVID.
Paldies Dievam, šī epizode ir klāta. Man divas nedēļas tik ļoti nebija ko klausīties, ka man nāca pievērsties bīze vaļā un tā tālāk. Runājot par sūdiem, man agrāk bija tāds pūpengzaitī, ka kristīgajā nometnē nekakāju nedēļu. Gan drīz nonāca slimnīcā.
Man ir atkal jābrauc ceļojumā, man ir bēl, ka man atkal pustāt.
paņem kaut žāvēts plūmes līdz daudz.
Nē, tajā reizē es mēģināju visu. Un man nebija tā, ka man tā kā, es nevarēju pakāt, un man gribējās.
Mēģināju
un dzert kafiju vienlaicīgi.
Es darīju to! Es darīju visu!
Labi. Tad komentārs, cringe not gone lame. Jā. Un tad es gribu iepazīstināt ar jaunu tēlu komentāru sadaļā. Dainis Polis. Dainis Polis ir bijis aktīvs. Viņš vienu dienu bija tāds. Jā.
Pop.
Jā, un viņš parādījās un vienu nakti sakomentēja gadrīz katru.
Oh, wow.
Viņa bija all nighters, viņš arī viss epizodes.
Un es nolasīšu tiešām tādas zelta lietiņas. Tagad no Rīgas skatoties Jelgava ir Latvija un Las Vegas. Pazinīju draugam un stacija Vila Zaika. Bīdi šur, bīdi tur, jebkurā gadījumā.
Ko tas nozīmē?
Nezinu, nejautā. Ak, jaunība, sārtais vīna. Vajag aplaupīt dzīvokli, ledusskapi kaut gabuliņu meduskūkas. bet es mīlu šo pasauli, mūsu Latviju janvārs daudz ko atrisināja. Es gaidu savu nāvi, lai nebūtu jāatskaitās par šiem parādiem. Legāli iemesli. Nedrīkst tā. Es gribu jūs dzirdēt.
Viens garš komentārs.
Meitenes, jūs esat jaukas, runājiet lūdzu brīvi. Labi, nu.
Redzi, Dainis Velsla, mēs runājam brīvi un tu neļauj.
Nevar apzināt skaistās kājas, jo nebija pilnīgi redzamas. Varbūt bija pielietas acis.
Ko tas var nozīmēt?
Bet es mīlu viņu enerģiju.
Nē, es mīlu
jauki,
viņu.
Ja izēja ir normāla.
Fingers crossed for Edinburgh, though.
Jā, un tas arī bija viss no šī Daiņa poļa. Uzlidojums.
Mīlu
Daiņa
poļa. Baigi vēl šeit nepaliksim. Tur tādi forši komentāri nobīdi. Ir terapija mīlu nobīdi. Mēs arī jūs mīlam.
Sorry, jūs mīlam.
Jā, missing ziloni.
Jā, es atceros.
Tā, bet tas bija zūdīvīgi, ka ir momenti.
Letīcijas banka, tas segments fave. Es vālējos.
Nākamgad būs bankets.
Cilvēki. Zīmuļu asināmais. Jūs taču sakurījušies.
Tā bija tā epizode, kur mēs bijām crazy.
Ai, es atceros to dienu, saprējām atceros to dienu.
Un mēs neko nebijām dzēruši, tā kā neenerģizēja, neko mēs bijām crazy.
Jā, mēs bijām traki.
Jā. Sejā varbūt Letīcija palika sliktāk sākumā, noprat, nu, es nespošu, šeit nav uzlikta. Šeit nav uzlikta.
Ko?
Šeit nav uzrakstītas garumzīmes. Es mēģināšu izlasīt. Seja varbūt leču palika citāk sākumā no pretnovecošanas līdzekļiem, jo sākumā lietojot aktīvās vielas ir purge.
Tas bija
tas no Madaras komentārs. Ok, tad skauks par skincare.
Mēs runājam par skincare pēc tā pasākuma.
Kāpēc Letīcija dažreiz ir tik rūt pret Artūru? Ļauj tā, ka Santai gan Artūram izteikt savu domu pašiem. Podcasts ir interesanti, un tad jau ir tas vispārējais. Tā kā nu diezgan ražīga šī te komentāru sadaļa.
Īstenībā man liekas, ka šī bija mūsu labākā sezona līdz šim. Nu, noteikti tā kā gan tā kā kvalitātes ziņā, gan, nu, jā. Un arī, man liekas, klausītāji daudz vairāk, mēs ir...
Ir tiešām daudz klausītāju.
Jā, cilvēki vēlāk iepazinušies mums, un...
Cilvēki nāk klāt. Atrašies taurā.
Jā.
Šāds tā ir arī.
Tā ir Nikola.
Jā, to
viņš sauc Nikola.
Tā kā sai lūs, man bija jāatskola ar visu poli, viņš ir. Viņš Santais klausās no vīda no lana.
Un tā viņa ved ārā aiz rociņas Santa pie manis. Jā. Un tad re, kur ir Artūrs.
Jā.
Vidi bet ne, mums pirmais bija, liekas, tas mums bija, ka tās metnes aizvišu vēstā pienāca klāt. Tu nebija.
Jā, es nebiju.
Varētu tā būt, jā, tas bija tas pirmais kopistiskais.
Un man liekas, ka viņa dēļ mēs sākam arī ierakstīt, jo viņa bija tāds, kā būs jauna sezona?
Varētu būt, jā, varētu būt.
Uz tāds, mēs nezinām.
Jā.
Ir vēl sadaļa par TikTok komentāriem, bet nu tur jau sūdz. Tur tiešām ir sūdz.
Tur vēl hate mostly.
Bet paldies, ka bijāt šo visu sezonu kopā ar mums.
Tiksimies vasarā kādā atpūtas segmentā.
Jā,
mums jāuzfilmē vēzotas YouTube video kāds.
Tas, par kuru mūsu plāni jau kurš pirmā sezonas.
Jā.
Also, kur ir tā kaste, ko mums tā meitene sūta no ārzemē?
Es nedaudz uztraucos. Tu nerunāji, tu runāji šitā
te. Ah, man kā es laist, ka oģi, kad ir mikrofons.
Tu kaut ko šitā te runāji.
Atvainojās. Jā.
Jā, es nezinu, kur ir tā kā.
Man tieši šodien atnāca no pasta, tā kā...
Atgādinājums?
Nē, no pasta, nu, kad man atnāca kaut kāds pasūtījums. Ui! Jā, un es neko es jau nebija pasūtījis. What is that?
Jā.
Izrādās...
Mana pirmā teorija bija tas, ka... Jā,
un jā, un Artūrs tāds, Artūrs tāds, varbūt tev atsūtījis tā paka beidzot ir tāds...
Pēc uz... Atkal! Es gribētu zināt, cik reizes jūs kopā esat patriekuši savu adresu un pēc tam to pīpinājuši ārā, jo man liekas ļoti daudz.
Es visvairāk.
Jā, es varbūt kādu vienu reizi.
Jā.
Man liekas, ka cilvēki jau desponsi.
Mums ir, ne, mums ir jānomaina mājai nosaukums.
Jā. Bet izrādās, man mater atsūtīs bija dāvanīgi. Un es nemāku viņu atsūtīt. Ui.
Es atvainojos.
Tieši mater uzrakstīja.
Speaking of the devil. Mater uzraksta tieši. Oh my god.
Bet labi. Es domāju, ka iesim te nu tālāk. Un santīmiņ, bučuļi.
Ui, mīļu, bučiņu.
Kas tev notic par šo mēnesi?
Zini, daudz, kas tāpēc sācīšu tikai pēdējās nedēļas, jo es viņš neatceroši ja godīgi pusi. Bet izrādās, pirmais, ko es jau abiedzinu, šos bija viesuļa koncerts.
Oh my god.
Un mēs nobīdē mīlam viesuli. Es gribētu kādreiz viesuli paņemt podcastu. Uzveicināt, protams, ja viņš nāk.
Viņš ir šaušāji.
Bet viņš tieši bija tikko EHR podcastā.
Nu jā, mēs nesam
Beats vai...
Mīļā, mēs neesam ar
HR
podcast. Šis vēl būtu mūsu mēģis nākamajā sezonē tikt galā saprast, kā mēs varam uzaicināt visu šo podcastu.
Jo esmu vienreiz aicinājis vienu TikTok, ar viņu iešu neatbildēju.
Bet man liekas, ka tā...
Jā.
Jā.
Nekas.
Bet, es domāju, ka viņš tiekaši ir aizņemtas.
Jā, labi. Bet ļoti gribētu viesuli īstenībā. Ļoti gribētu viesulis podcastu aicināt.
Brīvību, kā konzā.
Man tā patīk. Vienmēr cikot, mēs esam viesuļu fani, tādēļ mēs esam kādu laika braucām.
Es gribu čedaru, cintaru.
Kuce parmezānu, četri enburti uz manā botā, esmu balansās.
Es, jā, fly kā ar paraplanu.
Es pēc tādējā
vārķis. Kā jūs gājat pie koncertā? Es ir teikt piedzēries.
Jā, es šiem cenu nebija tik ļoti pietāršies, ja man jārunā godīgi.
I missed it.
Bet zini, bet viesļu koncerts ir tāds, tāds dalīts jaunums mums abiem.
Jā, mēs ar Artur bijām vēl ar Montu Nandu, un es vēl biju dabūjusi VIP influencer zonas biļetes, kas bija forši, un mēs arējām baudīt vakaru. Un normāli...
Bet kur bilieta? Santai,
vai mums šo vajag stāstīt?
Jā, Santai bija pieejams tikai divas.
Jā.
Nu, papildus, tā kā Santa plus divi.
Jā.
Bet mēs bijām četri.
Jā.
Tas ir Santa plus trīs.
Jā.
Nu, ko darīt?
A, ko darīt?
Oriģināli šīs biļetes, nu, kaut kā nerakstīt bijām aizstuši mēs un Letīcija. bet tad Letīcija tajā vakarā izlēma, ka viņi nedosies uz viesuļu koncertu. Un,
jo es biju depressed, man bija ierakst mainstus. Tad man bija depresija. Tad es negāju.
Jā.
Tad man
un, un mēs ejam iekšā, un tā kā, labi, mums tur uzliek tur tās aprocītes, un Monta ir vienīgā, kurai uzliek pāris to aprocīti. Bet ko mēs darām? Mēs, nu, aizem
ar drosmīgām sejām.
Aizem līdz toltēm.
Satiekam klausītāju.
Satiekam klausītāju, jā.
Vai tad, kad jums lika aprocis, jūs neredzējat iespēju izmantot savu šarmu un sarunāt arī Montai aprocīti?
Jā, bet tas būtu dažādi jādara man, un man būtu bail.
Bet, nu jā, es kaut kā, es tajā brīdī par to neiedomājos. Mēs jau bijām izkalušu plānu, ka būs, būs tās 3 plus 1,
jā.
Ka es nemaz neiedomājos par to, ka, o jā, varbūt varētu mēģināt ceturto rīt mēģināt
izspēt. Tāpēc jums vajag mani līdz.
Visu. Jā, jo man būtu bail jautāt.
Lūk, un aizem līdz totēm, un tagad sapratam, labi, iesim augšā. Mēs ejam augšā, es, Santa un Anda, mēs rādam apsargam mūsu, tā kā mūsu šitās te aprocis, jo kur bija lieta, bija VIP zona. Un atsevišķi no VIP zonas bija influencer zona.
Jā.
Un mēs tikai rādām trīs, un Monta vienkārši nāk mums līdzi.
Jā.
Bet viņi tā kā, viņi kaut kā noslēpās no mums. Vai, nu, un apsargs viņi tā kā nepamanīja.
Jā.
Un tādā veidā Monta tika iekšā.
Un viņi tur palika. Jo viņi nevarēja iziet ārā.
Jā, viņi vairs nevarēja iziet ārā. Pirmkārt, likumisku iemeslu dēļ citādi, viņi nekad vairs netika tur apakaļ.
Jā.
Otrs. She was so drunk. Viņa mājās bija izdzēršas kaut kādus cik, divus šotus,
es nezinu, četru
šotus ar jāgeri. Nu, tieši mēs iešanas ārā. Viņa, es astrāli sajūtu, es redzēju, ka, tā kā, ka nu, viņa iet, nu, ka viņa lido gar acīm viss kaut kas, un yeah. Ka, nu, ir grūti, bet nu, viņa pasēdēja. Es tikmēr izmantoju iesdarību, tur mums bija Red Bullīši, Jāgeris, džins, toniks, es dzēju kādus trīs bezmaksas kokčus.
Jā.
Runāju ar Street Warriors.
Tev vēl intervēja?
Mani intervēja Queen Kačiņa un Cindy Bokāne. Man šķiet, ka viņas abas ir, vai viņas abas ir vienā komplektā?
Es nezinu.
Es teiktu, ka jā, viņas abas tādas.
Jo viņas pirms tam gāja internetu prūsaku pīpēšanu
zonā. Prūsaku.
Prūsaku.
Bet ja tur bija daudz tādas latviešu slavenības, tādas jauniešu slavenības.
Jā, Elīza
Kupča, Lotta. Mēs Lottu satikām, tur bija visi EHR teams, nu, gluži visi,
jā,
bet
Ralfs,
ar Sintiju, jā. Jā.
Vai tur bija, kas ir State Warriors?
Jā, kas ir State Warriors?
Viņa ir tādi atlēti, kuri tā kā brauc uz Akropolis atklāšanu un tā taisa trikus, kur viņa lido gaisā un, nu, hardcore cheerleading.
Man liekas, ka tie ir tie čau visiem, mēs esam dāmeņasim zemeņu sosu.
Ar zemeņu sosu, bīspina bumbiņas.
Kā viņš sauc?
Fam Trees House.
Fam Trees House, tik tu kā tādi...
Man mamma stāstīja vienu dienu pie viņiem. Jā.
Vova, un es nezinu, kā sos to mēģināt. Es gribu teikt Alisa.
Alisa, jā. Bet, jā. Vai Marina.
Bet labi, mēs tagad esam tur augšā. Mēs tu sējamies. Kaut ko tur runājamies, jā, kaut ko tur iedzeram. Un tad bija laiks viesuļu koncertam. Monta pirms tam izlēma...
Visi jau bija pasējušies jā. Tajā brīdī.
Monta bija izlēmusi, ka viņi tad dosies uz, nu, viņi dosies uz tualeti.
Nevajadzēs tualeti, jā.
Pavēnt. Nedaudz pavēnt.
Mīlta, ka štāt Monta stāst nevis savu.
Jā.
Atkal būs to ar situāciju.
Tikmēr Anda ar Santu nokāpja nedaudz lejā. Tā kā, nu, tu bija tas balkoniņš, kur bija tā kā influencer zona augšā, un tu tā kā bišku zemē.
Bet negluži, ne.
Nebija super tālu. Tā kā viņas bija man priekšā.
Jā, bet mēs sākumā bija tā, ka Monta gāja uz tualeti. Es spēkšņi arī biju lejā un gāju uz tualeti, un man nelikās, ka lai viesa koncerts, bet bija diezgan ļoti iedzērusi. Un cieja toltē Monta, man skrēja pretī tolta, tad skan viesuls, man tāds, nē, nav vēl viesuls, viņš vēl neuzstājas. Nē, bet viņa bija...
Ā, man likās, ka ir otrādāk.
Nē, viņa man teica, ka ir viesuls, un man tāds nevar būt. Jūs gāju čurāt, un tad esat durs, un mācīja, jā, viesuls skan. Un man arī nevajag čurāt, es skrienu augšā atpakaļ pie Andas, tā kā, nu, otrajā stāvā, un tur Monta pazudas, nekur viņa palika. Un tad mēs iekšā, tad mēs lokāpām lejā uz to VIP, tā kā stāviņu, nu, tā kā lejā ārpus no influencer zonas. Tajā VIP stāviņā, tad mēs tur klausījāmies.
Jā, jūs tur klausījāties, un tad jūs vēlreiz nogājāt lejā.
Tad mēs nogājām lejā uz pirmo stāvu, tad Anda pazuda kaut kur un es paliku vienu.
Un es visu to laiku biju tā kā tajā influencer zonā, es negribēju zaudēt savu vietiņu. Un Jā, tad bija tāds viens. Bet no visas kaut kādas pēdējās 4 dziesmas nodziedāja kopā ar Lotu. Pēc jāk liedz viņai sajā tās dziesmas. Viņa man arī.
Patīkami.
Zinu viesu.
Jā. Un tā tad es esmu viens. Mēs tur viskārši... Es
kāpēc nenāc lejā, tu šorī varēji iet lejā. Tu jau ielēs apakļ.
Starp 12 gadniekiem. Labi, 18 gadniekiem. Es...
Man ļoti patika. Man Lekas, ļoti patika viesuls.
Es zināju, es gaidīju šo komentāru.
jā, un tad pēc koncerta, mēs sēdējām pīpētavā, tajā saltiņa pīpētavā, un mēs ar Montu bijām... Mēs sakām, ka mums vajag iet. Ka mums vajag...
Ir laiks
kad
doties.
Laiks ir doties. Mm-hmm.
Prūsa, ka koncertu mēs visi nosēdējām, es tādu vienkārši norunājām tajā pīpēšanas telpā.
Jā. Yeah.
Monta bija jau paspējis aiziet prom, pāelpot, un viņa atnāca apakaļ.
Jā. Yeah.
Un tad mēs sēdējām, un es tikai sēžu, un es dzirdu pa labi no sevis. Man sauc mani mātes zeme. Jo man blakus sēd zviedri. Un es viņam jautāju, viņam prasu, tā kā, vai viņi ir no Zviedrijas zviedru valodā. Viņa tāda, jā, ko tu arī? Man tas nē, es esmu latvietis. Bet ko es teiktu? Es,
Tad, jo, Fetish dog!
Tad viņam netos parunāja, izrādās tur viena meitene, kura 6 gadus dzīvoja Latvijā, viņa studēja medicīnu, un tur bija atnākusi kaut kāda Zviedrijas hokeja komanda.
Oh.
Vai Gēteburgas hokeja komanda, jo es pēc tam ar kaut kādu čalu runāju tolitē, viņš teica, jā, mēs nākam no Gēteburgas. Ok, labi. Un viņa arī bija visi vipā pēc tam. Jā, tā kā es patrinēju savu Zviedrola zināšanas viesuļu koncertā.
Jā.
Un tad, nu labi sapratām, ka nu ir jāiet mājās. Ejam mājās. Mēs nedzīvojam tālu no Tauvera. Un sanāca tā, ka mēs gājām ar kājām.
Jā.
Man ļoti vajadzēja čurāt.
Jā.
Čurāju pie tilta.
Bet mēs jums tam līgājām, vai mēs iegājām cirkulī?
Pēc tam? Jā, jo mēs pagājām pāri tiltam.
Man liekas, ka tu čurāji pēc cirkuļa, ne?
Nē, pirms. Okay. Tā kā, jo mēs bijām tilta tajā pusē, mēs bijām VF pusē.
Ā, varbūt.
Mēs pārgājām pāri tiltam un tur bija tas
cirkulis.
Mēs
gājām, okay.
Mēs gājām pēc kaut kā garšīga.
Jā.
Jā, es paņēmu brokas burgeri.
Es jau veģetāro vra burgeri.
Gribētos
vašķīk labs. Pēc tā... bija smieklīgi. Tā kā, es atrodos, ka mēs bijām tie cirkulis, mēs gājām prom, visi nākamajā dienā tagad pieceļos. Un es kā vakarā tikai skatos, nu viss kāds video un bildes no tā, ko mēs esam darījuši, lalā. Un tur pēkšņi es skatos video cirkulī, kur mēs ar Montu dejojam. Un tur pēkšņi kāds brits ir.
Jā, viņš kaut ko...
Tā kā es...
It's hot chaps!
Es nezinu, kāpēc es filmēju. Un es vienkār filmēju Montu un Santu. Santu kaut ko tur dieši par to, ka kaut ko stulbā paprika vai kaut kas tāds. Un tad es nezinu, kāpēc es pagriezos. Tur bija kaut kāds čels uzvalkā. Jauns čels.
Reāli tā kā toreiz, ka mēs bijām tajā kebab random shopā, tur arī bija brita čels, kurš teica, are you British?
Man ir, es domāju, ka viņš ir no Evolution Gaming.
Jā, viņš teica.
Viņš teica,
ka viņš tā kā stāvā Evolutionā. Jā, mēs jau jādara, ko viņš to dara. Jā, viņš, jā. Un tagad es pagriežu kameru pret viņu, viņš kaut ko izvēlēs no kaut kādiem tur beef jerkies or something. Un viņš ierauga mani, ka es saku filmēju, viņš pasās kamerā. Hi, chaps!
Es tiek sāku, ka nerādu 10-11 stāsts, mēs viņam ļoti atcīlīgi sarāc pieredz. Hi, chaps! Tik! What?
Jā.
Tev būs jāatsats video.
Tad Montas ir kaut kāds jelgavnieks tur visam klāt vēl.
Protams.
Un tad, kad mēs gājām mājās, tad lija lietus, un tad mums bija tāda romantiska pastēka, un tad jau Santa man paķēra taksīti, jo bezbraucam mājās.
Jā, tas bija tik sen, man liekas, jau, bet...
Tas bija mēneši.
Un man bija, ka mēs jau sabiedriskajā transportā braucot uz viesuļu koncertu, jau satikām viesuļu fānus un kopā tur runājām.
Es dzēru šo random jauniešu pudelīti.
Jā, sabiedriskajā
transportā. Viņa bendēs pudelē bija kaut nu, tums šķidrums, nu, kola ar kaut ko, laikam ar rumu.
Jā.
Varbūt tas ir iemesls, kāpēc man ķermenis atdod pēdējās dienas.
varbūt.
Oi.
Jā, tā kā tas ir par viesuļu koncertu, par pārējiem maniem jaunumiem runājot.
Jā.
No Eirovīzijas man ir viena tā sauktamā guilty pleasure dziesma.
Tā sauktamā.
Kas ir tava guilty pleasure dziesma?
Tā sauktamā.
Polijas dziesma solo. Jeb Beiba.
Beiba. Mēs runājām par to.
Es sākumā, viņu redzēju TikTokā, jo es nesījos to dienu. Mēs nesījāmies Latvijas to.
Jā,
un Beiba bija nākamajā dienā. Un es nesījos nākamajā dienā, es nesījos arī finālu. Jo mēs tikām tāds, es nesījos finālu, tā kā no vērts. Un pēc tam sēdēja TikTokā, kad visi nenormāli nodirs to Poliju.
Baby.
Un par to, ka viņi nemāk dzirdu, blablā. Un man tāds, ienoklausās tā dziesma. Es nolasies to dziesmu.
Bet tur bija drāma.
Arī
jā. Zinu par to otru, jā. Izgāju tam visam cauri TikTokā. Un man bija tāds, man jānoskarās tā dziesma. un nu, uzsats kā video klipu viņai, un man ļoti patīk. Tā kā, nu, viņai ir mans guilty pleasure. Kā viņai ir diezgan cringe, nemalošu, bet viņa ir tāda lipīga.
Viņa ir lipīga. Mēs rakstījām maģistru, un Paula visu laiku, man, kad es facetājumāju, viņa visu laiku zināja, baby. Yeah. It's kind of crazy. Crazy. Un es tikai zinu tās vietas, jo tikai viņa tās zina.
Viņa otrā dara, baby, it's kind of crazy. Un tā arī tika tā kā.
Kas ir crazy?
Crazy.
Baby is crazy.
Baby is crazy.
Monta, kad viņa bija. It's crazy.
Jā. Yeah. Tad vēl bija Jelgavas pilsētas svētki šeit.
Mums vajag reāli. Nākamajā sezonā mums vajag Satiksimies Jelgavā.
Bet jā, es gāju uz Jelgavu. Kas man likās ļoti smieklīgi. Bija tas, kas varēs Inažs Busulis, un mēs tam bija Rolandš Čē. Bet kas bija smieklīgi, tas, kad... Nu, pārēc arī, zin, kad mums pārēc vienmēr bērma 2000, tā arī Jelgavas klasika, man liekas. Citreiz...
Sarkan balss, sarkanais mastā plīvo.
Bet, jā, vai arī citreiz ir Bermuda divas, nu, Singapūras satīns, bet viņi nekad nelamājās. What? Citreiz arī Singapūras satīns. Pasti... Bet viņi nekad nelamājās, viņi nedzied lamu vārdus. Un tad bija Rolandš Čē, viņš teica divas naktī. Vai ir kāda Rolandu Čē dziesma uz lamu vārdiem?
Es nezinu, nevienu Rolandu Čē dziesmu. Sāksim ar to.
Ui, jā. Es arī, nu, zinu tās tā kā tās sietni, tā torti kroti.
Jā, vēl bija tā
ir vēl...
rulete. Kā krieva rulete.
Riņķdējā. Jā, ir tā, vēl ir tās mana dzīve filmā.
Nezinu tā.
Grāvējs. Ok.
Grāvējs. Mana dzīve filmā. Grāvējs.
Bet, un viņam tā kā, tā, es likās tik vieši interesanti, ka tā kā Jelgava. Plus, jā, diezgan konservatīva, man liekas, pilsēta.
Jā.
Jā.
No tādā. No gay rights in Jelgava?
Nu, Jelgava tā ģimenis, ka tādā, jo tā kā visi ir ļoti liela.
Jelgava pat racionālo ģimeni,
jā. Jā. Un tad viņš tur dzied vislamu vārds, un vienā dzīvēm viņš tāds, ko dzied, un tāds, man ir liels pimpis. Tā kā. Un viņš ir fiši to huiņu pēc tam atkal, tā kā tur pisties, nu visu, tā kā ir kāds lamu vārds, viņš pateica lamu vārdu tajā koncertā.
Oh my God. Jo, patik,
protams, as he should, yeah. Es man likās ieši. Mēs jau laikam tā kā pagriežos, un pasos tā kā kaut, tā kā, man pāršas stāvēja tāds kungs gados, un viņš visu laiku stāvēja tāds, un viņš nesaprat, kas notiek.
Bet nebija jau 12?
Nu jā, bija, bet tā kā...
Tādiem jau jāguļ.
Nu jā, protams, tā, no tādas domas. Es domāju, ka ir tiepēc ņilāk 12 naktī, bet tur bija tā kā slausos, un tā kā es riktīgi vaiboju. Es tur kaut ko lēkāju ziedu līdz. Skatās, blokus man tur maz bērni tāds skatās no koncertu. Es likās, es tikai tā kā... Man bija tāds paldies Rāviņam. Es nezinu, kā Rāviņš to... Vai Rāviņš gribēs vai maz bērniem, tā kā būtu stilīgais opis.
Definitely.
Bet jā, tas bija kaut kas. Man patika, man patika.
Nē, es gribēju pieminēt to, ka skaties tos storijus ar Roland Čē. Es domāju, viņš tik hot.
Jā.
Nē.
Okay. Smash or pass?
Pass.
Smaks.
Smash.
Smaks.
Viņš nav īs.
Viņam ir bērns.
Man neinteresē tās, viņš bet es gribu vīrēt ar bērnu. Man šobrīd sapnis ir, atvainojos, es ātri iesprošos, man šī brīža sapnis ir atrast vīrieti, kuram jau ir bērni, lai es varbūt tā kā pamāte, bet nu stepmām, un man nebūtu jādzimtē savi. Nu, varbūt vienu, ja mēs izlomājam kaut kad.
Atceros, Latvijas ir pirmajā, kurš tā teica, ka viņa grib 12 bērnus.
Es ļoti ilgi gribēju 12 bērnus, bet oh, I fucking no hate
12 bērnus, kā tu viņus saukt? Janvārs, februārs, marts,
apils? Jā, tieši tā es jūs saukt par pēc mēneši.
Es būtu labs īstenībā.
Nē, visi saukt Latviju.
Ui. Un Latvijas ir tāds...
Jūs
nomirstiet,
varbūt tikai viena Latvija.
Vai ne?
Kurš jūs prasīja piedzimt?
Bet jā, ļoti izbaudīju Rolandu Čē. Man likās vienkārši fenomenāli, ka viņš bija Jelgavā, mūsu konservatīvajā Jelgavā. Un draugi...
Interesants vārds, ko izmantot. Bet labi.
Man ir viena atklāsuma. Jums jau ļoti... Arturam kopš dzimšanas bija šī atklāsuma. Tev, man liekas, arī jau kādu laiku.
Tu esi
Man šis nebija no dzimšanas. Stop it.
Un man sāp sirds šo teikt, jo es mīlu Jelgavu. Bet Jelgava ir lauki.
Jā, šo es tiešām es piedzimu.
Lauki, bet mazs pilsēta.
Ziri.
Jo, nu, tu aizbrauc.
Vai, cik tur dzīvo tūkstoši?
Nē, vienkārši es zinu, kas ir lauki.
Cik Jelgavā ir? Nē, cik Jelgavā ir?
Viens miljons.
Nav viens miljons.
Divi miljoni.
Tāpēc, ka es tikai domāju, ja šodien pie brīvības pieminiekļa bija 30 tūkstoši cilvēku.
Jā, tu biji visi Jelgavā.
Man liekas, ka Jelgavā nav 60.
Nu, Jelgava ir daudz.
Oh. Es, nu, Jelgava ir diezgan daudz.
Nu, kas tev ir Google, ko tu nevar iesas?
Ceturtā lielākā pilsēta Latvijā.
Jā. Jā, pirmā vieta, kur notiek dziesmu svēka ārpus Rīgas.
Jā. Jelgava, protams, 5500... 55,900.
Es domāju, 5,000.
Un prāta vētrāk no Jelgavas. Mēs mīlam Jelgavu. Yeah. Bet es biju gan piekdien, gan sestdien Jelgavas pilsētas sāt, ko es atzinu, sēdzinu tieši busos. Un sāpēc tāds, varētu iet kaut kur padēt. Es gaju zēzīti, tur viens nedijoja. Aizkāju uz Blovu, kas agrāk bija Jelgavas klubs Krekli. Sāda krinč būtu vienīgais vārstīgs, mākais ar to aprakstīt. Mm-hmm. Un pirmkārt, es vēl pazaudēju to numuriņu. Un tur bija vienkārši ielimināts kartons. Tā kā izprintēts, papīrs un ielimināts. Man te maksā 5 eiro, to, kas pasādē numuriņu.
Oh.
5 eiro pa kartonu, viņš 30 centus maksā.
Jā.
Bet jā, uz, tur paņem skrūvi tur, garšoja tā, kā tur būtu zaļonka klāt pielieta. Tad ļoti dīvaini, tad kuņa piliena, kaut kādi ļoti dīvaini garšam koktēlam bija. Tur skanēja krieva mūzika, man liekas dīvaini. Jo agrāk jāgalvām, tad visiem bija tonus un krakli. Tonus sāk krieva mūzika, kraklos ir latviešu, tur ir kaut kāds vet. Nu, tād citā tipa klubs.
Aha.
Un tagad es tā kā dejoju tajā blovā, man liekas, ka tur ir tikai, un man ir žēl šo teikt, cilvēki man ienīdīs, man liekas, tur bija tikai krievi, izsitēji un lauku pāķi.
Krievi, izsitēji un lauku pāķi.
The golden trio.
Un pēc tam es gāju pakaļ uz aizīt, jo aizītī vismaz bija, nu, tur ir jaunieši, tur ir tāds, nu, vismaz
tādā. Abalerī nevēģināja?
Nē. Un tur jau tāpat nevar dejot, tur. Kad ir viens. Plus tur jāņems arā skaidra nauda un man nav enerģija tam.
Bet tie balerijas vēl nav bankmāts?
Viņš ir diezgan tālu īstenībā, jā.
Manā galvā viņš atrodās tieši boksī.
Nē, viņš nav boksī, jā.
Viņš ir kādas labas 10 minūtes, jā.
Un tad es gāju uz Ezīti, jo, nu, Ezīti vismaz ir tāds jaunieši, vairāk tāds Rīgas vibes, jo tur ir jaunieši, tur ir gan laba mūzika, tur nav tāda atmosfēra, bet, nu, es visu vakar domāju, ka pļā viens
Rīgas.
Nē, to un es tam zemēģināju. Un tur, es domāju, bļāviens.
Nu, jā, gan viņi ir mazpilsēti.
Jā.
Vai tu esi jau deklarējusies Rīgā?
Nē.
Nu, tas ir nākamais
lai solis. Lai viņam iet man nodokļu naudu. Lai viņam tiek.
Es esmu deklarējusies Rīgā.
Jā.
Nē, esmu jau.
Fully lost her ways.
Jā, nu, man pēkšu gadu dienu vajag Jelgavas autobusu kartiņu.
Kartīti.
Why?
Kartīti.
Kartīti.
Okay. Sorry, kartīti. Jā, tad vēl viena lieta. Par laukiem runājot, biju miltiņkrogā.
Miltiņkrogas, love it. Tāda simulācija.
Tāda simulācija. Pirmkārt, es sāstīšos no savas puses. Nezināju, kas miltiņkrogas. Nebija nekad dzīvē bijis miltiņkrogā. Otrs ir draugi. Aizbraucām uz miltiņkrogu. Man tāds, labi, aizbraucām uz miltiņkrogu, whatever that is. Aizbraucām uz miltiņkrogu. Ēdam to, skatāmies hokeju. Esmu kādu 40 minūtes miltiņkrogā jau. Už ir sletīcija. Hei, vai tu esi miltiņkrogā? Man tāds, jā, es arī tikai biju miltiņkrogā. Vai es tikko aizbraucām? Man tāds, mēs bijām miltiņkrogā vienlaicīgi. Jā. Mēs atcīm bijām vienlaicīgi kaut kādās laukos miltiņkrogā. Viņš ir uz dobeles pusi. Tā ir kafēnīca.
Kafēnīca, kur tev nenāk viesmīles klāt, bet tev ir jāstāv pie kases un pašam jāpasūta.
Bet tev atnesīs pie galdiņa.
Jā.
Bet tev atnesīs pie galdiņa. Tur ir deserti uztaisīti.
Tad uz stikla traukos?
Stikla trauciņos, tā kā zemeņu kaut kas ar ieva, ar putrējumu.
Samaldas zemenes,
jā, putrējumu. Jā, un kaut kāda maizes zupa. Tad ir kā rosuliņi trauciņas, bet visas porcijas ir tādas huge, kaut kādas karbonādes. Mielzīgas. Tur var paēst arī mednieku desiņas.
Es domāju, ka to patiks.
Ko tu ēdi veģetāru?
Tur bija īstenā veģetāras lietas vairākas. Yeah. Tur bija atsevišķi lapā, tur bija veģetāri ēdieni. Tur bija miltiņkrogā. Starp Jelgavu un Dobeli bija atsevišķi lapā veģetāri ēdieni. Lūdzu, citas vietas mācamies.
For example, un, McDonald's.
Mēs arī bijām miltiņkrogā, mēs skatījāmies, bet mēs arī mārā, mēs skatījāmies hokeja telefonā.
Yeah.
Un tad man sāk lādēties ārā telefons, un mēs iekāpām mašīnā un ieslēdzām tā kā pa spīkeriem un vienkārši klausījāmies. Un tad mans brālis savu draudzi skaties aizmugurē ekrānā. Ne, tas bija svētdien
vakar.
Ah, svētdien.
Jā. Es ņēmu, tur bija
tāds... vakar. Mēs vakar uzvarējām.
Jā.
Šķiet, tas notiks pirms kaut kādām 4 dienām.
Latvija! Jā.
Un tad es miltiņkrogā vēroju vēsturisko notikumu. Ēdot savu... Tur bija tā kā fritēts siers, tā kā viņš bija diezgan garšīgs. Tā kā, un tu atrakmē, uzpilmēju arī TikTokam review.
Es tieši biju tajā miltiņkrogā, un es ēdu, domāju, Santai būtu labs review šeit. Es vēl to nodomāju.
Simulācija.
Un es braucu tā kā mājās un es iekāpu mašīnā, man liekas. Bet, un es, vai arī es jau braucu mājās un es pastos tā kā lokāciju, kur viss ir. Un tu esi miltiņkrogā. Sandra Mildīga rokā, what the fuck? Es vēl pirms 3 minūtēm tur biju.
Jā, reāli crazy. Tas bija tāds simulācijas brīdis. Jā, tur vēl viena pēdējā lieta, ko esam piekrīsis, ir gribu iet prom no darba, kāds sakars, ka jaunībā ir jāstrādā.
Same.
Jo es ikvāk man to domāju, tā kā es nezinu, vai esmu radīta priekš tā sauktamā corporate hustle. Man nepatīk. Ko dari?
Nu, kaut ko atkal, bet nu stāsti. Es domāju, ka es piekrītu, ka tu neesi radīta priekš corporate hustle.
Jā, jā, man...
Labi. Bet es gribēšu... Es gribēšu.
Okay.
Sarkam balts, sarkanais balts, stāplība.
Tas būs
jā. Jo tas liekas tik stulbi tas, ka mums paaudzē, pat tu strādājot šādi, tu nekad nenopirksi, cik maksā īpašumi, cik maksā dzīvokļi.
Nu,
tu,
kredīts, jāņem,
tas vienkārši liekas tā, ka tu strādā un visāk ir inflācija un vienalga viss paliek dārgs un tu nevari... es nezinu. Un arī viss tas 9 to 5, tā kā esam ordināli, ka tu skaties, ko tu tur ASV, pirms tur nezinu cik gadiem, ka tas parādījās šī ļoti lielā industrializācija un tā tālāk, un kad tā kā 9 to 5 strādāja vīrieši, kur atnāca mēs no darba, viņiem sieviņi bija uztaisījis, strādājis mājā, viņiem nebija vairs nekas tā kā jādara. Un tagad, es nezinu, mēs liekas, kad visi, kāds sakars, kāds ir tieši visi savu jaunību jāpajot strādājot un kaut ko jāstreso? Man ļoti patīk, un tā kā visi runā par to, ka Gen Z tur negrib strādāt. Kāpēc es gribētu?
Mēs strādāsim visu.
Man liekas, mums tieši ir...
Mums ar 40 gadu jāstrādā.
Jā, un man liekas, ka mūsu paudzē arī nav tāds, ai, nu jā, ka tā kā mūsu paudzē besī kaut kādi stulbi priekš... Labi, es nesaku, man ļoti labs priekšnieks. Bet tā kā mūsu paudzē, tā kā mums nav tā, ka mēs atdosim visu savu, kas mums ir priekš mūsu, tur kaut kādu work grind. Jo tas viss ir tāpat citiem cilvēkiem, citiem...
Labi, tu aizmirsti par... Nē, tu aizmirsti par tiem... Young hustlers.
Nu jā, bet tiem cilvēkiem pieder.
Kuriem ir šausmīgi svarīgi, un viss tas biznesa mindsets, un viss tas
bet tālāk. Bet lielākoties... Dienu vienu dienu. They are dead.
Jā. Bet es domāju, ka vairāk tādi tā kā young hustlers, viņi jau taisa savus kaut kāds tieši biznesu startupus un
čipa
kaut
kādā
līdzīgi.
Jā. Jo tu strādās visu dzīvi, tā kā kādu uzņēmumā, tāpat tās... Tu tā kā... es nezinu, vienkārši vielu pārdomām, un šo kādu pusgadu par šo domājumu saika tāds. Es negribu strādāt. Bet tu nevar izdzīvot citāk. Kāpēc man ir jāizvēlas ar savu mentālo veselību un kaut kādu finansiālo labklājību?
Nu, tu vari darīt kaut ko, kas tev patīk, un tad tev būs labāk. I'm sorry, I'm so drunk.
Piemēram, sponsoru piesaiste.
Nobīdai.
OnlyFans.
Nē, tiešām, ja mums būs kāds sponsors, mēs varētu iegādāties šo tehniku un uztaisīt savu studiju māsistam.
Jā, jūs māsistam jau varētu būt studija.
Perfekta vieta.
Jā.
Vai mēs varam uzsasīt Novīdes OnlyFans akauntu?
Un tas arī viss no maniem jaunumiem.
Man labi. Paldies.
Bet atbildes ar jautājumu, Novīdes OnlyFans, jā? Nu.
Nu, tā kā, kur mēs visi plikiņi.
Mīlīgi, tā jums liekas, cik pulksnes cāds jautājums. Neskaties, neskaties.
Es teiktu...
Es jau pastījos nevaru teikt.
10 tieši varētu būt, vai 10.05?
5.08, 9.08, 10.
Jo 5.08 mīlis.
Late nights, late night talks, late night talks. Late night talks. Jā, šī būs gara nakts.
Es vienkārši domāju, OnlyFans tur, kur mēs ierakstām, vienkārši nobīt Kaili.
Es negribu uz nevienu no jums skatīties Kaili. Nē, es gribu redzēt tos pups, Latīcija. Es gribu. Bet,
tad kas tev trauc, kas tev attur?
Bet es negribu devoto tā kā uz pilnu kailumu.
Labi.
Laikam es nejūtos vēl tik ērti.
Labi. Nu, mēs varam tā kā, ka tikai, nu, tā kā šādi, ko mums var redzēt, tik mēs kailumu.
Ka mēs skatāmies tikai uz kameru, tikai acīs. bet labi, Letīcija Lukjanska.
Letīcija Līva Lukjanska.
Jā. Kas ir noticis tev par šo mēnesīti?
Oi, kas tik nav noticis? Bet tātad ļauj man atvērt manu mapi, kur es saglabāju fotogrāfijas. Bet laikam ir jāsāk ar to, ka... Vai es sākšu tādu priecīgāku momentu, kas notika uzreiz pēc tam, ka mēs ierakstījām nobīdi. Bija, es satiku savu māsu, kur atbrauc no Nīderlandes ar savu baby, ne, bet nu, viņa ir liels bērns. Un Džimbai pirmo reizi bija experience ar bērnu. Un she loved it. Un viņas saģērbās tajā dinozauru kostīmiņā, un viņas tur spēlējās, un it was so cute, reāli tā kā cuteness overload. Mīlu. Bet tad, tieši pēc tā momenta sākās mans hardcore journey. Es sāku rakstīt savu maģistra darbu ļoti aktīvi. Santi, skatībā?
Jā, jā, manu darbu uzrakstīju, un esmu bišķiņ confused par to, ko uzrakstīju.
Ok.
Pirms klausos.
Sen no beigusies.
Darbdien nebija ņem šodien.
Šodien mēs nebija darbdien, jā.
Jā.
Uzdiešu ģimtā.
Bet jā, sākās mans hardcore maģistra journey ceļojums, kur es sapratu, ka ja es šobrīd neveltu pilnīgi visu savu brīvo laiku, kas man ir maģistram, es viņu nepabeigšu. Tāpēc es uztaisīju savu jaunu dienas režīmu, kur brīvdienās es cēlos 8:00 rakstīju līdz kādiem 4:00 kofīnā. Varu ieteikt, ļoti labs kofīns ir pie Franču liceja, tur netālu no...
Brijāna un Valdārīles stūris.
Jā. Jā, tas ir ļoti labs kofīns. Tur rakstīju līdz 4:00, tad ar tur šeit darbu, tad es nācu mājās, un tad es rakstīju...
Nē, tad es modos.
Nē, 4:00, tu gāji prom?
Nu jā.
Apmēram. Nu, 4:35, tā kā tas intervāls. Tad es gāju mājās, un tad es tagad turpināju rakstīt. Bet darba dienās man bija jāstrādā, tāpēc es piecēlos 8:00, tā kā bija viena diena, kur es piecēlos 8:00, un tad es kādas 2 nedēļas man bija šāds režīms. 5:00–8:00 strādāju līdz 6:00 vai 7:00, tad izvedu džimbu ārā un rakstu līdz 4:00–5:00, dažreiz 6:00 no rīta. Tad eju gulēt, atkal ceļos 7:00–8:00, un tā, vienkārši 2 nedēļas non-stop. Pēdējās dienas, kad man jau bija, tā kā reāli jāraksta, brīvdienas es nosēdēju gan arī visas kofīzijā, šautāt Sašai, viņa paņēma pa džimbu vienu dienu. Un tad, jā, un tad tā kā pēdējās dienas es negulēju vispār. Pēdējo dienu, kad man bija jāiesniedz 17. maijā, tā kā no 16. līdz 17. no 16. uz 17. maiju, es negulēju vispār. Un es biju tajā 17. maijā, kad man bija jāiesniedz maģistra darbs, es biju tik dead, ka es lūdzu Arturu palīdzēt man ar iesniegšanu, jo es vienkārši nevarēju fokusēties. Es fotografēju sevi katru vakaru. Es varu parādīt šeit tās pirmās bildes, kā es iztījos. Es nezinu, es varu parādīt pēdējo, jo tajā brīdī, kad es 17. sēdēju, man vēl bija jāstrādā paralēli un saprotu, ka man trūkst vesela, tā kā man trūkst nobeigums, man nav nobeiguma. Un es viņu rakstīju, man uzpampasēja. Man vienkārši viss seja bija sarkana no stresa, bet es iedzēju nervu zāles un man palika labāk. Un tad vakarā mani Arturs pārsteidza. Es atnāju, tā kā viņš atnāca mājās. Bet es, es reāli tā kā biju kaut kādā, nezinu, cik, 9?
She was typing.
Es rakstīju, es pat neskatījos, ka viņš ir atnācis. Un tad es tikai rakstīju, un es tā kā sapratu, okay, I'm done. Tā kā viss, es esmu beigus, es vairāk neko nerakstīju šajā failā. Un tad viņš tā kā saka, tu vispār postījies uz savu aizmuguri? Un es teicu, nē, es nevaru. Un tad es iesniedzu. Tad es pastījos, un tur bija ziedi, un ananās, vīriņš bija atnesis, un tad mēs pasūtījām pizzas. Un atpūtāmies un ēdām un džērām šampi. Bet jā, es nebiju gulējis tās 2 dienas, vai ne?
Dievs.
Es nebiju gulējis daudz patiesībā. Tas, kā es gulēju, nebija tā, ka es ielīdu gultņiem zem sedziņas. Es aizmīgu vai nu pie galda, vai nu divānā. Un es nebiju, tās 2 nedēļas nebija normāli gulējis. Un 18. maijā man bija jāiet uz Måneskin koncertu Meža parkā, kas bija vienkārši amazing. Tas koncerts bija amazing.
Bet tu ilgi nevarēji izdomāt, vai te
mēs
iet,
nevarēju
vai
neiet, vai neiet, jo papildus visam tam maģis darbam, man darbā bija nenormāli liels projekts, kur man klientam bija huge pētījums par izglītības sistēmu bijis, kur man bija jādara tā kā visu no A līdz Z, lai tas pētījums paiet, tā kā, lai tas pasākums, kur tos pētījumu datus prezentē, paietu, tā kā, lai sadarbs viņš nonāk līdz sadarbībai. Un, jā, un tā kā vēl bija tas jāplāno, un man tie 18. bija vēl tas pasākums, un tā man bija tas Måneskin koncerts vakarā, so es nezināju, vai es tikšu, un es nebiju vēl gulējis visam pa virsu, bet tad es tā kā sapratu, man ir jāiet uz to Måneskin koncertu. Un tur akšī bija ļoti laba sistēma mūsu no centra, savāca autobus Rīgas satiksmes un aizved gan līdz pašam koncertam, tā kā viņš iebrauc tur iekšā Meža parkā, tur, kur stāv autobus un noparkojās. Un mēs aiztipinājām ar kāņām, rindas visur bija garas, bet ļoti ātri kustējās uz priekšu, nozīmē, ka tā bija laba sistēma.
Tur ir tā festivāla sistēma, ne? Ka, tā kā, ka tu samaksā, bet tev jau dod to dzērienu, ka viņš jau ir ielietis. Ka, būtībā nav milzīga izvēle.
Es domāju, pie ieejas bija garas rindas. Bet arī pie dzērieniem tā bija, jā, I guess, ka viņi jau bija salieti, jā. Un arī koncerts man patika, ka notika Meža parkā, jo tur bija daudz vietas, mums bija tā kā normāls space, kur stāvēt, mēs stāvējām diezgan tū, tā kā es redzēju visu grupu, un pēc tam viņi arī pārvietojās, tā kā, nu, viņi bija uz skatuvis, un to viņi aizgāja tā kā iekšā vairāk publikā, tur bija tāda maza skatuvīta viņiem. Un tas bija amazing, bet tad es atbraucu mājās, un Monta pieskatīja Džimbu.
Mm-hmm.
Un Monta ir Arturu sēž manā gultā, un es arī tā kā, pārģērbjos un es bet tādās tā kā mājas drēbēs un es apsēžos un es runāju ar viņiem un tā kā es atceros, ka es runāju ar viņiem un pēkšņi es pieceļos un ir trīs naktī.
Un kur ir lieta? Es viņu modināju. Brīdī, tad, kad Monta gāja prom, es prasīju, nu tā kā es eju pie Letīcijas, saku, ej, mosties, ejo, un tā kā prasu, tu Džimu nevedīs ārā, un vienkārši.
Oh, wow.
Es biju tik tired.
Un tad es saprotu, ka okay, labi, nē, es neatstāšu.
Man ir vienkārši tā nolūzis.
Es vienkārši nolūzis vispār. Jā. Es atceros, ka es tā kā runāju un pēkšņi es vienkārši atslēdzos.
Tas ir bailīgi.
Un es reāli tā kā, man liekas, ka šitā. Nu, reāli tā kā, kad tu sēdi un klausies, es reāli šitā biju aizmigusi.
Oh, wow.
Sēžot, es piecils arī tā, nu, tādā sēdus pozā. Trijos naktī es nebiju džimbu izvedus ārā, es nebiju pavarojis. Es vienkārši trijos vedu viņu ārā. Pavaroju, tad gāju apakaļ gulēt. Jā, bet es biju so tired. Un pēc tam man arī bija tāds vairākas dienas, kuras bija tik tired, ka es vienkārši atlūzu dienas vidū vai kaut kā tā man bija tāds miegabēts.
Dievs.
Bet tad es biju beidot iesniegusi savu maģistru un man bija free time un sākās mana hokeja ēra.
Mm-hmm.
Es nekad iepriekš nebiju tāda hokeja fana. Es biju bijusi hokeja ar tevi kopā. Man liekas, mēs bijām kaut kad pamats sākuma skolā.
Mm-hmm.
Bet...
Es atceros. Jā. Oh, pat tiešām.
Jā, bet tas tā bija vien...
Mēs braucām ar tavas mammas klasi.
Mammas mammas klasi bija līga tad vēl.
Jā, vai. Jā.
Tas bija reāls sen.
Tas bija pie jums?
Jā.
Jā. Viņas bija zīltiņa tualetē.
Jā.
Wow. Paskat.
Tā es nekad nebija. Tā es nekad nebija bijusi tajā hokejā. Bet tad Paula man uzaicināja līdz sev uz fanu zonu. Un tā bija tā spēle, kas bija pret Kazakstānu, mēs uzvarējām ar lielu pārākumu, un I kind of loved it, un tad mēs arī aizgājām Stalins kvartālu un nocējām, un es biju mājās, ka 4 no rīta, reāli pulds Artūrs, nākamajā dienā tikai uz 2 tikai piecēlos. Ah,
jo es tajā vakarā, es arī nekur nebija, es pats nekur nebija aizgājis.
Uh-huh.
Mm-hmm. Really pulled an Artūrs.
Jā, un mēs atklājām jaunu vietu, kur mums vajag aiziet Gauja. Tur bija tik skaisti.
Gožā.
Reāli skaisti. Man ļoti patika. Noteikti aiziesim. Un tad jau pienāca mana dzimumdiena.
Kur atkal... Brīdī, kad tu saprati, ka tu esi sieviete.
Es esmu sieviete, jā.
Nu, dzimumdiena.
Nu, dzimumdiena, jā. Un bija ļoti jauki, bija ļoti chill. Arī bija lielā hokeja zīmē šī, jo tā bija diena, kad bija spēle pret Šveici, kur man viss teica, nu, mēs neuzvarēsim. Tā kā, nu, Šveica ir tāda komanda, tā kā, nu, mēs neuzvarēsim. Mēs uzvarējām. Kamēr es biju to, tā mēs uzvarējām. Un it was amazing. Yeah. It was amazing, mm-hmm. Jā. Un man ļoti patika mana dzimšanas diena. Un Arturs man dzimšanas dienā uzdāvināja ksilofonu.
Metalofonu.
Mazu metalofonu. Mazu metalofonu. Šeit ielikšu video, kā es spēlēju viņu.
Jā.
Un esmu iemācījusies divas dziesmiņas. Happy birthday. Happy birthday un I have a large band.
Skaisti.
Jā, oh, bet Arturs, oh, protams, zina vairāk.
Nu, jā, un šobrīd Letīte ir ceļā uz, kur tu teici, Gailītmans?
Jā, esmu ceļā. Bet es mācos, un man ļoti actually patīk. Vēl...
Tas vienīgais, ko es uzdāvināju.
Un vēl Arturs mums uzdāvināja šo tēkreklu.
All I know how to do is charge my phone, be bisexual, eat hot chips and lie.
Manas mīļākās vietas ir charge my phone and lie.
Okay.
Jo man ir problēmas ar asiem ēdieniem, tā kā es nevaru viņus... Man nevis kuņģa ziņā ir problēmas, bet tā kā man sāp, kad es viņus ēdu, bet man garšo. Un es neteiktu, ka esmu bisexual. Bet on the spectrum somewhere there. Tā kā kaut kur tur.
Letīcija anti coming out.
Kaut kur.
Coming in.
She's coming in.
I'm coming in. Kaut kur tur, tā kā... I just don't like labels.
Okay.
That's the fact. Bet man ļoti patīk tēkrakls, kā redzi, esmu uzvilkusi šodien, yeah. Ne? Jā. Un nogriez matus.
Jā.
Nogriez matus. izskatos pēc lesbietes, man liekas. Tā kā varbūt
starp, tajā, pašā, tajā pašā studijā, kur, kur man tur toreiz sapistos.
Oh, jā.
Viņai bija cita meitīte.
Oh, Dievs, es šeit ilgšu bildes. Es izskatījos pēc ķirbja, kad man nogrieza. Es izskatījos pēc ķirbja. Es parādīšu vēlāk.
Oh.
Tad ar mammu, savu brāli un viņa, viņa draudzeni, Letīciju Līnu, bijām uz Ceriņiem. Man patīk tur. Man patīk. Es gribētu tur precēties. Man liekas, tur skaisti. Es bijis?
Jā.
Tu esi bijis?
Nē.
Man liekas, tur ļoti skaisti.
Man šiek Rīgas ekvivalents tam ir babītas rododendri.
Esmu bijusi tur. Nē. Tev vispār patīk babītas rododendros.
Nesmu bijis babītas rododendros.
Tur ir ļoti... Tev tāds cik tāks sanāktu. Oh. Aizbrauc jūnijā. Pieraksti. Uz babītas rododendriem.
Babītas.
Es jau redzu, ka tev sanāk labs tik tuks tur. Tur ļoti skaisti tiešām. Nē, es teiktu, ka babītas rododendri ir vairāk tāds jungle.
Mm-hmm.
Bet Ceriņi, Dobeles Ceriņi ir tāds...
Tur ir fotosesijas
vietas. Tāds fotosesija, tāds...
engagement parks. Photos, pregnancy photos.
Tāds parks vairāk.
Ir tas liels parks, kur ir daudz šādas ceriņu šķirnes, viņas visas zied, viņi ļoti smuki, visi smuki smaržo, tur ir koncerts paralēli, un visi taigā pa tiem ceriņiem. Nu, koncerts
mums,
tur ir...
Mums nebija koncerts.
Bet es,
koncerts
bet
ir ceriņu svārtu tā svētkos.
Tur tās ceriņu sezona ir burtiski mēnesi.
Nu, jā.
Žēl.
Jā, un tad mēs bijām tajā miltinkrogā, ja? Kā jau
sākā, pieminētajā miltinkrogā.
Jau pieminētajā miltinkrogā. Nu, un tad šodien mums bija lielā brīvdiena, mīļie. Šodien mēs sajūtām patriotisma garu Latvijā. Un sarkam balts, sarkanais
pastāklību.
Jā, gājām pie pieminekļa.
Uh-huh.
Bija ļoti skaisti.
But that's, like, that's so crazy, ka tā notika.
Jā, un kad ir brīvdiena.
Jā, un kad ir brīvdiena. Paldies. Un es man liekas, ka es jau Arturam teicu, ka es neesmu jūtusi tādu patriotismu. Kā es jūtu šodien. Un tā kā visu šo hokeju spēli. Tā kā tās pēdējās spēles īpaši, kas bija pret Zviedriju un Ameriku, tā kā...
Mums var nobanot skaņu video, ja mums pārāk ilgi skan kopīrēt ar mūziku vienīgais.
Mums tas ir noticis vairākas reizes.
Bet,
tā,
bet
vai būt tā, ka viņš
noņem
skaņu?
Ah.
Tā, ka tev tā kā no... Tās minūtes, kamēr viņš skan ir kā klusums.
Tas būs so sad, ja mums noņemtu bērnumu 200.
Bet...
un Arturs...
Jā, pastāsti. Gribu atzīt, ka tad, kad bija šis, tagad bija šis čempis, un tu tieši biji aizgājis man šeit uz šo Kazahstānas spēli, tajā brīdī man bija viedoklis. Es teicu, ka I couldn't care less. Tiešām, I couldn't care less about hokejs.
Tā kā,
ja ir viens, kam neinteresē hokejs,
yeah.
Being gay for one minute straight.
Jā, un jāatzīst, šis čempionāts man arī nedaudz mainīja.
Changed man.
Jā.
Bet tas brāls spēlē hokeju. Kā tev neinteresē hokejs?
Tāpēc, ka saprotu, man ir spieda visu bērnību doties līdz skatīties brāļu spēles, un man neinteresē.
Mm.
Sports. Bet, jā, un arī šodien es skatījos... videoklipu, kur kāds bija apkopojis visu, nu, 12 valstu komentētāju.
Kā viņi rēģēja, es arī redzēju!
Jā, un sēžu tajā gultā, un tas asars nāk, un tas prāvietis, es esmu jā. Latvija.
Es skatījos tos pēdējos, tikai tos rubīnu vārtus, un es vienkārši divas reizes raudu, atsevišķi reizes raudāju, skatoties to video, tā kā, ak, Dievs, ka perfekti. Es šodien jūtos, tā kā mēs būtu karā uzvarējuši. Tur bija tāds patriotisms. Ļoti
bet
patika.
Es nebiju bijis pieminekļi, bet tas skatīsies crazy.
Jā. Yeah.
Crazy. Un tas, ka visur pazuda zona. Pat televīzijai pazuda zona.
Jā. Yeah. Skaisti.
Jā, Latvija var. Latvija ir šā spēcīgākā hokeja nācija pasaulē.
Jā.
Latvija, mēnes, jūrācī.
Jā! Man par tevi jādomā. Jā. Hokejs ir mūsos. Love it. 10/10 iesaku katram.
Ok.
Dabūt šo vietu iesaku katram.
Jā.
Paldies.
Es jūtos tik drunk. Man liekas, es piecelšos un cingaši nokritīšu.
Tu izties, esmu bišķiņ drunk.
Tāpēc, ka es izdzēru, tā kā mēs pēc tā brīvības piemnekļa aizgājām uz ezīti, es izdzēru alu un sidru tur, tad sanāc mājās, tad mēs ar Artūru izdzērām alu, tad Artūrs man aizvilku uz to alus bāru, es izdzēru tur sidru, un tagad es izdzēru vienu garāžu un vienu šo.
Wow.
Un ir vēl trešā.
Ak, Dievs.
Vēl trešā. Bet mums vairs nav daudz palicis.
Mums vēl ir baterijas segments arī.
Es saku, bet mums nav vēl daudz. No. Ir daudz, bet nav daudz.
Sarkanbalts, sarkanes,
paldies, Letīcija. Paldies.
Paldies.
Paldies. Tad kustēsimies pie mūsu nobīdes stiprā, nē, nevar tā teikt, nav stiprais dzīvums. Stiprais dzimums
Daiļais dzimums.
Daiļā dzimuma pārstāvja Artūra Apsīša. Būtībā, nu, labi, viens jaunums, nu, es negribēju daudz runāt.
Pareizi, tu vēl neesi runājis.
Jā, bet...
es saku, mēs pusē.
Bet ir tikai stunda. No. Mēs tikai stundu mēs esam ierakstījuši.
Stunda 14 minūtes.
Stunda un 4.
Sarkanbalts.
Bet jā, nu, man jaunumos pierakstīs tikai dažas lietas, bet nu, tās abas ir saistītas savā. Nu, jā, ir divas lietas, kas ir saistītas. Tātad, gribu pastāstīt par ausi.
Savu?
Jā.
Par savu medicīnas vēsturi?
Jā. Auss ir tagad kļuvis par the place to be. Man.
Viss ir tev ausī?
Tu esi bijis.
Es esmu bijis tur četras.
Četras?
Nu jā.
Tu skaidri arī to mazo random leizīti? Jā.
Bet es tur biju.
Kungs.
Nē. Jā. Kungs. Jā. Un aus, kultūra vieta, aus, es nezinu, kā lai to nosauc.
Bārs!
Kultūra
vieta! Kultūra vieta! Tā arī kultūra vieta. Tā arī kultūra vieta.
Kultūras nams aus.
Jo bija viens vakars, kad es ar Andu un Montu aizgājām uz ausi. Un es zināju, ka es tur satikšos ar savu mīļāko lesbieti.
Mani?
Jā. Bija tā, ka tajā vakarā mēs ar Andu un Montu, mēs jau pirms tam satikāmies pie Montas, pirms tam iedzērām pirmās kokčas un izlikām taro kārtis. Mm. Jā, nu par visu kaut ko. Un tad saņēmāmies, labi, ok, dodamies uz ausi. Aizbraucam uz ausi, es esmu knapi apsēdies pie galda, kad pie manis jau pienāk kaut kāds itālis, un viņš grib ar mani spēlēt galda futbolu. Jā. Un kur bija lieta, mums bija noruna, ka ja, kādā brīdī, kad kāds no mums iesit golu, abi dzeru.
Ok.
Tāpēc I got wasted ātri. Mm-hmm. Tāpēc, ka es gan es ielēdu vārdus, jo man nebija mans stiprais dzimums Letīcija, kas nu, vēl kārā mūsu komandu uz mani bļaujot galda futbolā. Nu, lūk. Bet nu, nekas nu zaudēju, bet, nu, bija skaisti.
Kā nu gadījās, kā nu, ne?
Jā, jo šis itālis strādā kaut kādā valodas skolā un māca angļu valodu.
Jā. Tā kā es.
Jā. Pēc tam vēlāk viņš arī man izmaksāja cērīšanu.
Smash?
Nē.
Italiano.
Nebija tik hot kā Måneskin.
Nē, nebija tik hot kā Måneskin, un tam piekrītu. Jā, bet tajā vakarā, nu labi, Anda nebija mums ilgi, viņa bija noguža pluso, viņa gāja uz pēdējo vilcienu mājās, un palikām mēs ar Montu. Tad tas vakars man tā kaut kā nedaudz pa migliņai ir, līdz brīdim, kad ir pūstīts kaut kādā nedaudz pirms diviem, un tā kā bārmeni saka, ka kausas drīz var sciet. Nu, labi. Labi, nu jādomā, ko darīt tālāk. Man tajā vakarā vispār bija noskaņojums doties uz skapi. Man gribēja doties uz skapi, man gribēja padancot. Es zināju, ka man noteikti gribas padancot. Jā, un tad dažādu apstākļu sakatības dēļ es tiku uzaicināts uz afteri, un man teica, ka drīkst ierasties tikai viens. Bez Montas.
Bez šo atkal stāstu pups.
Kas ir afteris? Kāds after parties?
Jā.
Nē, šis ir jāblipo. Tu esi pateicis to Montai?
Jā.
Ok.
Ja viņš izstāstīja. Un es zinu, ka es izdarīju pretīgu lietu. Nu, pretīgāko, cik vien iespējams var. Es neko nepateiktu, mums vienkārši aizgāju prom.
Artūr!
Montē brīdī runāja kaut kādu mākslinieci.
Kurš tā dara?
Es zinu.
Tu vienkārši kaut kur atstāji savu draugu random bārā, lai aizies kaut kādu after ballīti, kur tev ļāv ierasties vienam. Pirmkārt, kurš tā dara? Kur tā dara? Pirmkārt, iet uz after partijiem, kur var iet tikai viens pēc draugiem, jo tu esi ar draugiem, un kurš atstāja draugus viens pašs, kur uz bāros?
Preach,
pie tam neko nepasakot. Jā, jā. Es zinu, es pilnībā apzinos tā kā savu. Un melojot.
Tu meloji?
Jā. Ko tu pateici?
Lūk, esmu mājās.
Ak, mans di...
Un es nebiju mājās, un Monta prasīja Letīcijai, cik es biju mājās. Un pulkstis bija 9 vai cik, vai 10, un es vēl tajā brīdī nebiju mājās.
Kill Artūrs,
jā, un es zinu, un es apzinu, un es no šīs kļūdes mācīšos. Es pēc tam Montē visu izstāstīju.
Kāpēc vīrieši melo?
True.
nezinu.
Tas ir kā gēnos?
Bet, bet...
Piedzimis melojot.
Bet jā, šī aftera laikā es nonācu dzīvokli uz Stabu ielas, kur šajā kompānijā...
Kāpēc tev neļāv iet ar montu? Es nesaprotu. Tas ir tik dīvaini. Tu šeit ņemt plus viens uz kaut ballīti. Plus viens.
Nu,
I don't know. Es tiešām...
Es arī īsti to nesaprotu to iemeslu, bet es nesaprotu, ka es uz iepriekš biju tas vēl. Nu, labi, neko.
Labi, labi.
Pastāstīs, un, viņš pastāstīs. Es nestāstīšu.
Jā, un tad kuri lieta? Tad, nu jā, tad mēs esam šajā dzīvoklī, kas ir uz savu ielas. Ah, un jā, nu kā, nu svarīga detaļa ir tas, ka šis dzīvoklis šajā kompānijai ir, ir nevis tā kā viņu dzīvoklis, bet viņu draudzenes dzīvoklis. Un tā kā, nu tehniski tas arī bija iemesls, kāpēc ķipa viņu nevarēja, jo viņa tā kā vispār nepazīstama vai kaut kas tāds. Nu, man tu nevarēja ņemt līdzi. Bet labi, okay. Nāmai, nu, tā kā, I did wrong, man nevajadzēja tur iedoties, labāk vajadzēja uz to skapidoties. Un, jā, un tad tur mēs sēdējām, dzērām sidriņus, un tā bija pirmā reize, kur es pamēģināju pūst balonus, tātad dekorēt telpu. Un, jā, tātad pirmo reizi nodarbojos ar šo telpu dekorēšanu un, nu, bija interesanta pieredze. Bija tiešām interesanta pieredze. Es varu teikt, ka es redzu, es negribu teikt karjeru telpu dekoratoru jomā, bet savā ziņā kādreiz piepalīdzēt, noformēt kādu pasākumu, easy.
Patika?
Jā. Jā.
Ja tu kļūtu par telpu dekoratoru, I would vispār nerunāt ar tevi.
Es zinu. ļoti random veidā šajā afterpārtijā parādījās cipars.
Kas šeit, ir cipars?
Un šeit man arī bija tas mans beef. Kāpēc tur varēja būt random cipars, kurš reāli ir random? Tā kā vienkārši random no ielas. Neviens viņu nepazīst, ne tu, neviens. Bet nevarēja būt monta.
Kas ir cipars? Kāds repērs?
Cipars ir atceries, tas, ko es ar Andu un Letīciju satikām Tallinas kvartālā. Tāds ļoti jauns puisis.
Viņš ir sēdējis cietumā. Mm.
Es neatceros.
Nu, vot. Un
cipars? Tur
bija tas, ka... Jā,
viņi tā sautiem.
Kaut kādā veidā, vai viņš man... Es neatceros, kā tā saruna sākās, bet mēs runājām FaceTime'ā, tad viņš gribēja sasveicināties visiem pārējiem, un šī afterīša, nu, nevis galvenais, bet nu, tāds organizators, aicinātājs, teiksim tā, teica to, ka cipars var ierasties šeit, ja viņš atved cigaretes un ķipas sidriņus vai nu, ķipa kaut ko tādu. Un tādā veidā viņš tur atbrauca, un viņš kādus pusotru stundu stāstīja savu cietumu stāstu. Vai divas stundas. Viens pats vienkārši runāja. To viņš bija 3 dienas cietumā.
Bet tā kā viņam ir iesaukt cipars? Ja jā. Kāds klausās un dzīvi, viņi sapratīs?
Viņi sapratīs, jā.
Arī,
ka mēs visu cilvēku stāstu šeit stāstām.
I really don't care about cipars. I hate him, kind of.
Oi.
Yeah.
Oi. Es nezinu, kas ir cipars.
Un būtībā to, ka viņu savāca par to, ka viņš lietoja neatļautas vīles publiskā vietā un to redzēja policisti kamerās un viņi tā kā savāca ielikus trim dienām cietumā. Viņš bija pateicis vecākiem, ka viņš vienkārši paliks pie draugiem. Viņa vecāki izsludināja viņu meklēšanā un no tā arī viņi uzzināja, ka viņš sēž cietumā.
Oh my god.
Jā.
Plot twist.
Jā. Un bet es pats, ja godīgi, es neatceros daļu no tā stāsta, jo tur bija ļoti daudz, un viņš pēc tam viņš arī man rakstīja to, ka viņš arī ļoti daudz detaļas nav izstāstījis līdz galam.
Bet tā kā viņam bija tā tipiskā cietuma pieredze, vai viņš šeit ir kaut kādā kamerā viens vai kā? Tā kā
jā, bija? Šis otrs variants. Tas ir tā kā kaut kādā kamerā, tikai 4 sienas, vispār bez nekāda loga, vispār zūd kaut kādu laiku izjūt, jūdzies nost un kaut kas.
Viņš nu, tā kā tādā tipā. Ilgi beidzot. Nu, jāstrādā.
Es vienkārši gulētu.
Man jau sieši gulētu, domāt, ko tas tik tuk idejas.
Bet jā, un...
Brainstormotu.
Nu jā, un tad man bija kaut kā ļoti, ļoti grūti aiziet no šī aftara prom, jo man likās tik forši, tik skaisti, un es biju mājās, nu, 10:30.
Es gāju jau tā kā prom no mājām, es jau gāju savu maģistrakstīšanas nometni.
Man vakarā bija darbs.
Wow.
Es aizgāju no rīta prom ap 10:30, es rakstīju savu maģistru, es atnācu ap 6:00?
Nē.
Ap 5:30?
5:30 bija.
5:30 mājās, es klauvēju pie durvīm, neviens man neatbildēja, es klauvēju vēlreiz, neviens neatbildēja, es domāju, ok, varbūt viņš tur ir nomiris, un es atveru durvis, viņš vienkārši atsa, un viņš kā skatās uz roku, bet tur nav pulksteņi, viņš
atsa,
es saku, ir jau 6, tev nav jābūt darbā,
8 stundas normāli nogulēju.
Jā.
Paņēmu beauty sleep.
Jā, 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 bet es zvanu tā kā es vai kolēģi, es saku, klausies, es kavēšu, bet viss tā kā, nu, uz tiem pulkstens 6, ne, vēl nebija pulkstens 6, uz tiem pulkstens 6 viss būs, tā kā, nu, ķipa visu sakārtošu. Bro, skrēju uz to darbu, briesmīgi tas bija.
Mīlu.
Jā, un tāds bija, tāda bija man aiziešana zausi. Jā. Otrs stāsts ir par otru tusiņu kaut kādu lielāku. Bija tātad Eirovīzijas finālbalīte.
Jā. Yeah.
Eirovīzijas finālbalīte man notika pie Brigitas, kur biju es, Brigita puisis, un mūsu, tā kā Brigitas kolēģi, mūsu kopīgi draudzene. Skatījāmies visu, un būtībā Eirovīzija noslēdzās. Man arī sapcītu Eirovīzijai ir daži pleasures, bet nu, man, nu labi, pleasures. Es esmu...
Beiba!
Es nē, man patīk, mani favorīti ir...
Protams.
Man patīk Beļģija ar to super gay dziesmu, to Because of you. Kas tur vēl bija? Kas man vēl patika, es domāju. Austrija, Who the hell is Edgar Poe? Nezinu vai zini. Un... Čehija? Čehija bija tiem, kuriem bija tas sestra kresīvā, kuri dziedāja pa krievi.
Jā, es nezinu, tas bija Čehija, okay. Bet es sapratu. Tās bīzes.
Bīzes. Un beidzās Eirovīzija, protams, bija nedaudz, nu, biju nedaudz sarūtināts par to, ka Zviedrija uzvarēja, jo es gribēju, lai Somija uzvarēja, jo nu, Zviedrijai šī bija 7. uzvara, un tas noliek viņu pirmajā vietā pēc uzvaru skaita, paralēli arī Īrijai. Un, nu, neko darīt. Un tad mēs sapratām, nu, gribas padancot. Mēs trīs, jo mūsu tā kopīgā draudzene bija jau aizgājis prom. Tā es, Brigita un Brigitas puises. Un, labi, sapratām, aizrosim uz to teritoriju.
Teritorija?
Teritorija atceries, ir tas klubs, par kur es stāstīju, kur bija jāmaksā ieejas maksu un nevarēja filmēt iekšā.
Oh.
Jā, tā vieta. Mēs aizrosim uz turien, es esmu sadzēries. Es esmu to visu vakar dzēris kaut kādu džinu, un es esmu sadzēries, es esmu taksī un man žagojas. Nu, tā kā es žagojos.
Yeah. Un man žagojas.
Man žagojas. Un mēs arbecam uz to teritoriju, un mums papsaši pasaka tā kā, ka ieeja ir 20 eiro. Es tajā brīdī ar galvu nedomāju. Es tos 20 eiro arī samaksāju.
Artūrs bagāts vīrs.
Artūrs nav bagāts vīrs. Nu jā, un tad tajā teritorijā, nu es neteiktu, ka bija vislabākie vaibi. Nē, tā kā man patika, es dejoju, bija ļoti forši, bet tad ap kādiem, nepagāju, es nezinu, pat 2 stundas, ka man jau Brigitas puises vēl teica to, ka viņi dosies mājās. Man tas, ok, es vēl palikšu. Nu tā kā, es vēl patusēšos, bet tajā pašā laikā es jūtu, ka man šausmīgi gribas gulēt. Tajā brīdī es ieliku storiju Close Friendos, vai lielajā storijā? Nē, man šeit Close Friendos, par to, kas esmu teritorijā, man atbild Uva, ka viņa brauks. Man tas labi brauc, beigās viņa neatbrauc. Es viņu nogarīju kaut kādu stundu, viņa pēkšu kaut kādu citu plānu parādījās un neatbrauc prom. Nu, neko
darīt. Karma!
Jā, un tad...
Karma is that girl like...
Lūk, un tad man pēkšu uzrakstīja šī paša tikko stāstītā afterīša rīkotājs, pa ko es. Man tas, nu, es tā kā taisos mājām, tad, un viņš saka, ģipa, tas pie mums. Tas labi.
Neteiksies jau no ballītes, neteiksies jau no ballītes izkārtošanas.
Tad es aizbraucu uz to vietu, kas nebija tā no mūsu mājām, un es aizēju to dzīvokli. Viņš ir burtiski grausts. Tā kā nu, tur ir burti kaut kādi būgruži stāv, vienkārši kaut kādā istabas vidū, vienīgā pusnoformētā istaba ir istaba, kur visa sēž, jo tur ir vienkārši gulta, mm-hmm. tur uz tapetēm ir kaut kādi bērnu zīmējumi, un, un jā, visi vienkārši mīlīgi sēž, mīlīgi runājās, un, un jā, un notiek afteris.
Ai, sēdēju tavā storijā, man liekas, vēl es domāju, kur ar to atrodas?
Jā, jā. Un tas arī bija tāds afteris, kurās atnāca kaut kādos sešos, nu arī tur arī es atceros, ka es gāju čurāt, man likās, ka es gāju uz virtuvi, bet tur, nu, tur nav neviena mēbele, un tā kā tajā telpā, kur tehniski man likās, ka ir virtuve, tur ir šobrīd tualete. Hmm. Un tas vienkārši, tas dzīvoklis ir kā, tāda vienai meitenei no šī te bariņa, viņa šo dzīvokli nopirkusi un tagad ķipa remontēs. Mm-hmm. Tiešām kaut kāds crack house. Bet jā, vienkārši arī pēc tam tur atbrauca vēl viens bārmins, kurš mums atkal atveda sidriņus un sēdējām, baudījām vakaru, skatījāmies multenes, runājām par geju seksu, bet tad es gāju vajag
kaut kādās septimās. Es kādreiz gribu parunāt par geju seksu, man interesē, bet tā nākamā.
Tā, okay. Tā, 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 tu
jā, un tad, un tāpēc, tāpēc atkal es biju mājās kaut kādos astoņos.
Atkal es jau cēlos un viņš...
Es kur tev ar enerģiju?
Es arī nesaprotu. Nē, viņš guļ patiesībā daudz.
Nu, es nē,
jā, jau no rīta nav jāatļās uz darbu. Jā, no rīta. No rīta. Jā,
es to
jo būtu piecos, jābūt darbā. Sajiet.
Jā, jā.
Jā, viens jāiet, tā kā, nezinu, kāds tajā atpūtums.
Es domāju, vai man tajā vakarā arī bija jāiet uz darbu? Viņa jau ka bija.
Bija, jā.
Nu, labi. Nu, jā, nu, jaunība ir domāt, lai tu uzsētos.
Jā.
Manā prātā.
Nu, jā, ja
un pēdējā lieta. Vienkārši gribēju izmest to ārā. Es nopirku Dominā Pop-Tarts. Ir tas amerikāņu saldums. Biju vīlies.
Obviously, visi amerikāņu saldumi ir briesmīgi.
Bet tas ir brākšķmatē?
Nē, 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 nē. Tie tie cepumi, tādi kvadrātaini, ar glazūru, un viņos iekšā ir pildījums.
Amerikāņi viņš vienmēr tosteri,
a, viņi tosteri viņus liek, vai ne? Man liekas, es zinu, jā, esmu redzējusi.
Jā, es nopirku ķiršu, viņš nebija labs.
Ui.
Es samas jau kaut 9 eiro.
Ui. Jā, viņš tāds. Jā, 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 jā.
Bet nu jā.
Ui.
Nu tas ir, nu tie bija tie stāsti, ko es gribēju pastāstīt šajā visā epizodē.
Jā.
Lūk, nu tā kā mēs esam pietuvojušies beigām, bet
paldies.
Bet ar šo vēl viss nebeidzās.
Jo
es man īstenībā arī bišu vajag. Bet.
Šorēd?
Man, nē, es gribu izdarīt vienu lietu. Vienu lietu, tā kā ir sezonas noslēgums. Nu, es gribu
darīs,
atgriezt kaut ko.
Darīs.
Mums vēl baterija arī tikai atgādīja.
Es zinu.
Okay.
Beidz uzrauties vēl bērīju. Es par viņam atceros.
Labi.
Bet šīs epizodes tādā nobeiguma sadaļā. Es gribu, lai mēs izējam cauri foodies. Oh. Let's just bring back foodies once for this season.
No, mēs varam sākt, tu var padomāt,
yeah.
I guess.
Yeah, yeah, yeah,
tā kā,
yeah, yeah.
Ko es tieši šodien smēršu vai
visu? Nē, vienkārši tāds highlights.
Highlights foodies, tātad the main dish, nu, galvenais sēdiens, uzskoda dzēriens.
Tieši tā, tas ir tas, ko mēs darījām pirmās divas sezonas. Un, nu, tātad man, piemēram, mans pamatēdiens noteikti varētu būt tempura laša sushi. No tādas vietas, ko sauc Uno sushi, un tā ir ļoti kaut kāda krieviska vieta. Mēs no turienes pasūtījām Leticijas dzimšanas dienā sushi, un, bet tā bija tā pieredze, kur nevis tā kā bolt foodā, kur tu samaksā internetā, un tad tev vienkārši atved, bet, kad tu pasūti, tad tev kur jūs brauc, un tev prasa, tā kā, bet maksās skaidrā vai ar karti, un tev tur pat uz vietas, tā kā tev jāsmaksājā. Mm. Lūk, mans snacks būs mozzarella standziņas avotezīti. Nekad nebija ēdis tik labas, kraukšķīgas un sometimes plūstošas mozzarella standziņas. Tās, nu tā kā, es gribu, lai katra mozzarella standziņa man dzīvē tāda, kāda bija tā. Man šeit, jo to bija tiešām grūti pārspēt. Un kā dzērienu, mans atklājums ir Miller Milch šokolādes piens bez cukura. Tas, kas ir ar cukuru, ir ļoti slikts, bet tas, kas ir bez cukura, tāds ļoti patīkams šokolādes piens.
Šokolādes piens?
Lūk, tā kā tas ir mans foodies.
Foodies.
We eat,
we drink,
we are vegetarians.
Crazy times, what can I say?
Kas ir tā foodies?
Mani foodies būs... man ļoti palīdzēja rakstot maģistru šādas lietas. Lulu pepperoni pizza. Pepperoni. Un ir arī, ir arī vegetārā pepperoni pizza.
Vai vegāna, vegetārā, es nevaru saprast.
Jā, ka vegāna, viņiem ir daudz vegāna.
Pepperoni.
Jā, tikai ir veg pepperoni. Mm-hmm. Es domāju, arī vēl būtu labi, viņas tās laba. Mans snack būs laimas parastie zefīri. Mm-hmm. Es viņus ēdu arī rakstot maģistru, man tā kā, tas bija mans snack. Vai arī mandeles, tā kā man dažreiz mans mīls sastāvēja no mandelēm, vai no, vai tikai no zefīriem.
Tā te Hadid join the chat. Jolanta Hadid.
Jā, Jolanta
Hadid. Itinamend.
Jā, palīdzēja man. Un mans drink of choice pēdējā laikā noteikti ir lielvārds ķiršu alus. Ļoti patīk.
Skaisti. Mans pamatēdiens nesenā bijusi KFC, nekad nebija bijusi, kopš viņš bija Latvijā, tāpēc, ka tas meģetāriet. Un es aizgāju, un viņam ir vairākas meģetāras opcijas.
Jā, viņam ir, jā.
Un viņiem ir tik labs veģetāris burgers. Tā kā tur bija it kā, tā kā izsies pēc visas filejas. Es neko nebija, es domāju, ka tur būs kāda sojas kotleta kā parasti, bet tur bija tāda tā kā visas filejas, bet tā kā, nu, citādāk.
Tā miltu kotleta, tā, nu, es zinu, ka tā kā no miltiem būs taisīt spēju.
Man liekas, bet es domāju, ka nē, es nezinu, es nezinu, jo viņi neizsies luži arī tādu, bet viņi bija ļoti garšīga, ļoti garšīga.
Es tieši KFC paņēmu, viņiem tagad jaunums ir kaut kāds, tur tā kā vrapburgers, tāda salocīta tortilja. Tur iekšā arī tā kā ir vista, bekons un čedara plācenītes. Viņš bija tik sātīgs, bet tik labs.
Es neesmu ēdus KFC Latvijā nekad.
Jā, rekomendēju. Un viņas arī var tā kā, kā snekus tikai tos vistas to te paņemt. Nu, veģetārošu. Kā dzērienu ņemšu Bauskas sidru. Šā hokeja laikā pie arēnas vienmēr gāja pie Bauskas sidriņiem. Patīk, viņš nebija pārāk salds, viņš bija tāds perfekts. Un kā sneku es teikšu čebureku. Jelgavas pilsētas svētkos bija busiņš ar čeburekiem. Tur bija vairākas veģetāras opcijas. Tur bija ar sēnēm, ar sieriem. Es paņēmu to veģetāro čebureku. Viņš bija ļoti maksāja 6 eiro.
Ui, tas pēc čebureka ir
tiešām tāds liels, tikko uzcepts, tā kā tāds liels čebureks. Nu, es nezinu, viņš bija kā pārlocīts pusēm, un tad diezmiņš bija diezgan liels, ja tādā kartonā, un tas tur ēdu savu čebureku.
Tas ir kaut kāds pilsētnieku čebureks.
Jā.
Tie tirgus čebureki.
Nav, tas, kas ir kaķi.
Tas nav ar kaķi.
Tie tirgus čebureki, nu tie tiešām, tie izsauc.
Tur Rīgas cenā tur, ko var nopirkt 10 čebureks un salikt kaķīti.
Šausmas! Paldies.
Paldies. Un, nu tad tagad es domāju, ka mēs dosimies uz to bateriju nodarbību. Nē. Bateriju nodarbību.
Baterijas no... Tagad man viņš bērniņš. Tā kā ir eksāmenu laiks, uzmēr, ka Latīcijā varbūt būs daudz ko teikt īstenībā šajā...
Oh.
Jo, tu esi tikko svaigi uzrakstījis maģistra darbu. Tāpēc parunāsim par sesijām,
Parunāsim par seksu.
Es gribu runāt par geju seksu kādu dienu.
to atradīsiet mūsu Patreon lapā. Jā. Coming soon.
Pirmais jautājums, draudziņi, vai jūs kādreiz pikojuši eksāmenos?
Eksāmenos.
Jā.
Jā. Esmu.
Nu saki.
Es atceros, es biju kino vēsturē.
Kino vēsturē?
Kino vēsturē, jā. Es vispār nebiju gatavojies. Es biju saslimis. Un es vēl slims gāju skatīties šito te pūtvēņu Nacionālajā teatrī. Mums vispār nebija gatavojies.
Augstskolas eksāmenos. Jā. Tie jau tādi tā kā nothing special.
Tas ir eksāmenis.
Ir eksāmenis.
Jā. Es atceros to, ka tā kā pastādzēja viņa vispār negāja.
Katrā.
Es tā gāju apkārt, man bija tāds, izlokārā telefonu, nokt telefonu, skatījos, rakstīju.
Es nē, man vienmēr bija bail.
Es pikoju vēstures eksāmenā 9. klasē. Man bija nolikta tā mazā, atcerieties, bija tā mazā baltā tāda špikera grāmatiņa.
Jā,
jā.
Un man viņa bija
špiks.
Špiks, jā, špiks. Un man viņš bija nolikts toaletē. Un es gāju uz toaleti un tā kā skatījos vietas.
Jā. Meitene!
Jā, bet es dabūju vēstures eksāmenā 9.
Ak, man, tas mamma tā lapojās droši vien.
Ja, vai tu
un pēc tam atrada.
Es eksāmenos nekad kontodarbos skolā ļoti, nu es nezinu, nebūtu vienreiz 20 kontodarbos esmu špikojot. Man vienmēr bija...
Kā tu špikoji, tā kā tu uzrakstīji uz lineālu kaut ko?
Uz lineālu, tur otrā pusē vai kaut kādu lapu tur, bet man vienmēr bija paranoja, kad kāds ir šajā brīdī, kad
man
kāds
man ir rēdz.
Jā, man tā kā bija ļoti, ļoti baila un es nevarēju. Man jā, bija
man bija arī tāda pilspalva, kur varēja izvilkt.
Oh! Es atceros, tās būtu labas. Tur bija. Oh, tā bija labi pilspalva. Es atceros, man jau tāda bija.
Tā špikra pilspalva?
Jā.
Tā... Man tāda nebija.
Ui, tā bija kanclerā jāglāba.
Jā, tad es jūtos lepns ar to, ka vismaz reizi katrā skolas periodā man bija tā pildspalka, kas tā kā ar četrām pusām.
Jā, man tāda bija viena reiz dzīvē, un es viņu nozagu.
Queen.
Kristē Baškvice.
Kristē?
Kristēna klausos nobīd.
Un kas varbūt ir jūs kaut kāds tips and tricks, kā jūs tieši gatavojaties eksāmenu sezonā? Es esmu, ka mēs līdzīgi augstskolā gājām, es lieku čilī picu vai kaut kā rēstu, vai ka mēs tā kā katrā, pēc mums tur bija tie 15 eksāmeni jautājumi, mēs katrs sarakstījām viņus, tad mēs gājām zēstu, un tur mēs kā vienu tur jautājām viņus.
Tā, tas ir vēl un projām man. Es ar Paulu arī tā darīt.
Jūs taisi kādreiz tās karti, kā lapiņas, tās, kad tā, vienā pusē jau... Jā.
Es nē. Jo es arī gribēju teikt, ka man vairāk palīdz šitā dzirdes atmiņa.
Mm-hmm.
Paldies Dievam, man nav bijis jāraksta tagad nekāds rakstiskais eksāmenis, nu kā tests, mm-hmm. bet es atceros tagad, es gatavojos tiesību eksāmenam. Tad es visas tiesību biļetes biju ierunājis un tikai viņas klausījos visu laiku.
Es esmu pat sēdēju ar AirPodu.
Un toreiz es arī mēģināšu pikot, bet mani call-outoja. Es paspēju norakstīt pirmo biļeti, un otro biļeti jā, man vajadzēja izdomāt pašam.
Wow!
Bet jā, bet es biju ierunājis visas biļetes un klausījos tā kā.
Mīlu.
Nē, tur mēs mācījāmies tās tiesības, atceros.
Es domāju, ka arī izmāju šajā AirPodu laikmatā būtu ar gariem matiem tik viegli, kā iebāst ar mazu puļķīti ausī un neviens, nezinu, neviens nepateiks neko. Un tur vienkārši uz lūpas skan kaut kas. Mm. Kas ir kaut kas, ko noteikti nedarīt pirms eksāmeniem?
Negulēt. To es iesaku tā kā visiem saviem privātskolniekiem arī.
Negulēt?
To, ka tā kā, nu, dienu pirms eksāmena ļaut izgulēties. Sev.
Likās tieši, ko teica, negulēt.
Tieši tā, ko nedarīt, tā kā, ko nedarīt, nevajag nedarīt, negulēt.
Nevajag nedarīt, negulēt.
Tā kā, ka, nu,
nevajag nedarīt, negulēt.
Ir pēdējā nakts, tu eksāmeni
nevajag ļauties bezmiegam.
Jā, jo, nu, ir pēdējā nakts, tu vairs, nu, nevajag, nu, vairs neko nesaglābs.
Jā,
tajā,
es piekrītu.
Tajā delīrijā, kas tev ir tajā naktī, nu, tu vairs neko neatcerēsies.
Un nevajag ēst piena produktus.
Ui.
Tās ir cilvēkiem ir jūtīgu ādu.
Vai jūs...
Jūtīgu ādu? Ar perfektu ādu.
Perfektu.
Britnie ir perfektu ādu. Vai jūs esat lietojuši enerģijas dzērienus, gatavojoties eksāmeniem?
Man gribas dzirdēt ar šo mikrofonu.
Es tagad baķi rakstīju.
Man liekas,
baķi. Izdzīvoju no...
Baķi.
Man liekas, tur ikdienā es pārdzeru ļoti daudz enerģijas dzērienus. Vai tu esi?
Jā, arī jā. Vispār jau man patīk.
Ladies, ja tu esi tik drunk. Es nevaru. Tā kā šādā skatāt ļoti tādā...
Jā.
Es saprotu, mēs mēģinu novērst to atskatu. Bet jā, es arī ikdienā dzeru, bet... bet zikā, bet tagad es pēdējā laikā sapratu, ka varbūt nedaudz jāpiebremzē, jālimitē sevi. Bet es zinu cilvēkus, kuri dzer 3-4 enerģijas dzērienus katru dienu. Tāpēc es neesmu tā kā, ka esmu gadījums.
Izlaicīgs mikrofons.
Jā.
Jā. Es domāju, ka šīs notes mēs arī varam beigt.
Šīs notes! Okay.
Mēs varam beigt!
Jūs jau zināt, ko nozīmē šīs melodijas. Bet pirms mēs atvedamies, kādi vispār, varbūt ļoti jums cikot vasaras plāni?
To fuck and... Nē, ja nopiet. Aizstāvēt maģisku darbu, tad aizbraukt ceļojumā uz Edinburgu, tad izlaidums, tad nothing. Vienkārši chill, iespējams aizbraukt uz kādām siltajām zemēm, un nosauņoties, piedalīties dziedēt zvaigzni.
Okay, a girl has a lot on her palette.
Yeah. Es tieši domāju par to, cik, man liekas, ka laiks iet ātri, un varbūt man arī, jo vasarā, man liekas, katrā nedēļas nogala pasvien tik ātri, un katrā nedēļas nogala jau ir plāni, un visai kaut kas notiek. Tāpēc lieta, ko es gribu šovasar padarīt, ir, kad vienkārši es arī darba dienās, pēc darba, kaut ko eju un daru, un es gribu sākt strādāt, jo es strādāju tagad no 10 līdz 6, es varu strādāt no 5 līdz 5. Es varu sādāt vēl 9 līdz 5, vai vienkārši kā beigt domāt par darbu tik daudz un vienkārši darba dienās arī iet arī tur uz parku, lasīt, vai rakot un līdzīgi, tā kā baudīt vasaru.
Paldies, Sant.
Paldies! Ko tu dari? Beidz.
Ai.
Ok. Nu, man vasarā plāns, jā, man ir jāpabeidz šis gads, man ir sesija priekšā. Tad es plānoju, tad es braukšu uz Openeri. Atkal. Jā, braukšu uz braukšu spoliju.
Skatīties Gopīm.
Nē, būs Lizzo, Lil Nas X, Arctic Monkeys.
Lil Nas X, I wanna take this horse on another road I would ride.
Till I can't no more.
Lil Nas X, gay.
Jā, tad es, bišķi pasēdāšu dziesmu svētkos. Varbūt aiziešu uz pozitīvusu.
Satiksimies pozitīvusā.
Un kas vēl? Nu jā, vienkārši atpūsties. Man jūlijas būs mans atvaļinājuma periods.
Will you fuck?
To dzīve mums rādīs. Bet labi, paldies.
Shout out to Hermanim.
Paldies, ka klausījies šo visu trešo sezonu no vīdei.
Tad tiksimies mēs... vasarā, mēs ceram, ka jūs gaidīsiet mūs. Ir kaut speciāls, varbūt vēlmes par nākamo sezonu vai kaut kādas lietas, jūs droši varat atstāt komentāros, varbūt, ko jūs gribat, lai mēs pamēģinām, mēs varbūt arī kaut kādas specepizodes uztaisīt.
Ir kāds viesis, varbūt, padomās.
Jā, noteikti varat viesu, jūs gribat viesu, rakstēt komentāros, rakstēt viesu, lai viņš klausās nobīdi un nākus nobīdi.
Bet atcerieties piesakot mums visiem sociālajos tīklos, mūsu handles atradīs mājaslapā www.nobīde.lv, gan mūsu privātos, gan arī nobīdes. Un jā, būtībā tiekamies mēs iztāsk oktobrī.
Čau!
Labi, paldies, buču, čau!
Tava!